assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Sankt-Peterburgdagi qurilishda o'zbekistonlik migrant halok bo'ldi. Bosh vazir Aripov Talibon mulozimi bilan uchrashdi. O'zbekistonning savdo hamkorlari ichida Xitoy hamon peshqadam. Yevropada Ukrainani qo'llash namoyishlari o'tkazildi. Germaniyadagi parlament saylovida Xristian Demokratlar ittifoqi, Xristian Sotsialistlar ittifoqi bloki g'alaba qozondi. Rim papasi Fransiskning ahvoli og'irlashmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tasavvur qiling. Siz qanchadir summaga yangi elektromobil xarid qildingiz, lekin hukumat sizdan yana 78 million so'm talab qilmoqda. Gap shundaki, O'zbekistonda 1-maydan e'tiboran elektromobillar uchun utilizatsiya yig'imi 4 baravarga oshiriladi. Tahlilchilar esa bu qaror bir tomondan monopoliyaga yo'l ochishini, ikkinchi tarafdan jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni uchun zararli ekanini aytishyapti. Nima uchun O'zbekistonda avtomobillar utilizatsiyasi bilan kim shug'ullanishi haqida ochiq ma'lumot yo'q? Va asosiy savol, yig'im narxi nega buncha qimmat? Bugun shu mavzuga to'xtalamiz, boshqa davlatlar misolini ko'ramiz va Qozog'istondagi vaziyat bilan ham tanishamiz. Chunki qo'shnilarda ham necha yildirki utilizatsiya masalasi tanqidlar nishonida turibdi. Siz Ozodlikni ko'ryapsiz, studiyada Sanjar Eraliyev. Elektromobil zamonaviy, arzonroq, ekologik toza mashina. Vazirlar Mahkamasi 31 yanvarda qabul qilgan qarorga ko'ra, 1-maydan boshlab elektromobillar uchun utilizatsiya yig'imi sezilarli darajada oshadi. Masalan, ishlab chiqarilganiga 3 yildan kam bo'lgan mashina uchun yig'im bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan 120 baravarigacha qimmatlaydi. Bu taxminan 45 million so'm degani. Avval 11 million so'm atrofida bo'lgan. 3 yildan ko'proq ishlatilgan elektromobillar uchun esa 78 million so'mdan oshiqroq pul to'lanish kerak. Avvalgi miqdori 34 million so'mga yaqin edi. Utilizatsiya yig'imi oxirgi kunlarda mahalliy jurnalistlarning e'tiborini tortgan asosiy mavzularning biri bo'lmoqda. Tanqidiy yondashuv o'laroq yoritilayotgan materiallarga yozilgan izohlar orasida ham bu qadamni olqishlaganlar juda kam.
Ya'ni bu o'ziga xos soliq, davlat o'zining ba'zi bir muammolarini hal qilmoqchi. Agar biz hisoblasak aytsakki, yo'q, bu tushumlar aynan mana shu utilizatsiyani tashkil qilish uchun zarur, kerakli shu narsa joriy etilyapti deyiladigan bo'lsa, qani buning investitsion proyekti loyihasi qayerda? Nima uchun aynan shu miqdorda va bu qancha davom etadi? Chunki bu ishni tashkil qilish uchun bu investitsiya kiritiladi, lekin doimiy ravishda odamlardan pul olib shu narsaga yo'naltirish kerak emas bu narsaga. Ya'ni o'zini o'zi oqlaydigan biznes bo'lishi mumkin utilizatsiya. Va undan tashqari hamma to'laydimi? Bu yerda hech qanaqangi imtiyozbozlik yo'qmi? Ya'ni import elektromobillarga shu utilizatsiya yig'imi qo'yiladi-yu, lekin ichki ishlab chiqaruvchi yoki boshqa bir imtiyozga ega bo'lgan korxonalarga bu yig'im solinmaydimi? Yig'im talab qilinmaydimi? Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'ta adolatsiz.
Utilizatsiya bu iste'molga yaroqsiz bo'lgan buyumlar, texnika va moddalarni yo'q qilish yoki qayta ishlash jarayoni. Utilizatsiya yig'imi esa transport vositalari yoki ularning ayrim qismlarini, masalan, akkumulyator batareyalarini qayta ishlash va ekologik xavfsiz yo'l bilan yo'q qilish uchun davlat tomonidan joriy etiladigan bir martalik majburiy to'lov. O'zbekiston hukumatı bunga oid qarorni quyidagi sabablar bilan asoslayapti. elektromobil batareyalarini ekologik xavfsiz qayta ishlash, yashil texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish. Ammo ekspertlar amalda bu qaror ekologik jihatdan nechog'li samarali bo'lishi mavhumligini ta'kidlashmoqda. Chunki O'zbekiston elektromobillarning akkumulyatorlarini qayta ishlash bo'yicha rivojlangan infratuzilmaga ega emas. Mazkur yig'im mablag'lari aynan qanday ishlatilishi borasida ham aniq ma'lumot berilmagan. Shuning uchun ham yig'im atrof-muhitni asrashga emas, balki davlat byudjetini to'ldirishga yo'naltirilishi mumkinligi haqida fikrlar bor.
Buni agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa, to'g'ri bir investitsiyalar jalb qilib, to'g'ri tashkillashtirilsa, foyda keltiradigan bir tarmoqqa aylanishi mumkin. Bu endi yig'imlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu endi ajratish kerak. Bu ya'ni chiqindilarni qayta ishlash, utilizatsiya qilish masalasini soliqlardan farqlash kerak. Chunki bu yig'im deb nomlanadimi yoki monopol tashkilotlarga berilgan imtiyozli narx-navolarni istaganicha qo'yish imkoniyati beriladimi? Ular hammasi yopiq shaklda yoki ochiq shaklda soliq o'zining mohiyatiga ko'ra uni soliq deb atashmasa ham. Endi davlatda ma'lum bir defitsit bor, ya'ni xarajatlar yetarli darajada qoplanmayapti. Ijtimoiy vazifalar bor. Undan tashqari xalqaro kreditlarga shu qaytarish kerak. Shu manba sifatida qandaydir bir soliq joriy qilinadi va ko'pincha bir yaxshi niyat bilan bu soliqlar belgilanadi.
Xo'p, yig'im byudjetga yo'naltiriladi deylik, ammo O'zbekistonda avtomobillar utilizatsiyasi bilan qaysi tashkilot shug'ullanishi aniq emas. Ochiq manbalarda bu savolga javob yo'q. Yangi qarorda utilizatsiya yig'imini oshirish taklifi investitsiyalar, sanoat va savdo, iqtisodiyot va moliya hamda ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirliklari tomonidan tayyorlangani qayd etilgan. Lekin uni amalga kim oshirishi belgilanmagan. Aytgancha O'zbekiston 2020 yili importni cheklash uchun ham utilizatsiya yig'imi joriy qilgan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, chetdan kirib keladigan elektromobillar uchun utilizatsiya to'lovlarini undirish bojxonachilarga yuklatilgan va mablag' to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga o'tadi. Ammo undan beri qancha pul tushgan haqida rasmiy axborot berilmagan. Faollar endi 1-maydan elektromobillar uchun to'lanadigan yig'im qarori ham jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmay qabul qilinganiga e'tiroz bildirishyapti.
Ulkan byurokratik yirtqich mahluq, buyuk kelajak uchun hech qanday imkoniyat qoldirmay bizning iqtisodiyotimizni yutib yuborishda davom etyapti. Bundan tashqari yutib yuborish jarayoni faqat tezlashmoqda va iqtisodiyotning qismlarini hazm qilish usullari doimiy ravishda takomillashtirilmoqda.
O'zbekistonda 2024 yil noyabr oyida elektromobillar uchun elektromagnit moslashuvchanligi bo'yicha tekshiruv talabi joriy etilgan va tahlilchilar bu talabni elektromobillar importi uchun navbatdagi sun'iy to'siq o'laroq baholashgan edi. Oxirgi yillarda O'zbekistonda elektromobillarga qiziqish ortib, ularning importi benzinli mashinalardan ko'paydi. 2024 yilda mamlakatga 24095 dona elektromobil olib kirilgan haqida ma'lumot bor. Bu esa avval yillarga nisbatan rekord ko'rsatkich. Boshqa tomondan, utilizatsiya yig'imining oshirilishi elektromobillarning narxini ko'tarishi mumkin. Bu esa ularning ommabopligini pasaytiradi. Bu qaror raqobatga ta'sir qilib, ayrim tadbirkorlarni bozordan chiqarib yuborishi mumkinligi ham aytilyapti. Shu bilan birga, bu xorijiy ishlab chiqaruvchilar va investorlarning O'zbekiston bozoriga qiziqishini pasaytirishi ehtimol. Qolaversa, avtomobillarni mahalliylashtirish bilan shug'ullangan O'z avtosanoatgina foyda ko'rishi mumkin degan taxminlar bor.
O'z nomi bilan monopoliyaga imkoniyat berilyapti. Bu yerda bu degani o'z-o'zidan narx-navoga ta'sir qiladi. Buning uchun bir qandaydir bir iqtisodchi bo'lish shart emas. Mana shunda qo'shimcha soliqlar, qo'shimcha to'lovlar albatta bozor narxiga ta'sir qiladi va ichki shu mana shu ishlab chiqaruvchiga go'yoki yordam berayotgandek bo'lib, aslida ichki ishlab chiqaruvchilar va ichki iste'molchilar zarariga qaratilgan qaror bu. Nima desam ekan, qandaydir bir iqtisodiy tahlilchi bo'lish kerak emaski, bu bozorni o'zi yo'q, bu bozorni yo'qligini anglatadi. Shuni tushunishimiz kerak. Bozor degani erkin savdo degani, erkin ishlab chiqarish degani. Bu bozorga monopoliya kirdimi, bu yerda bozor yo'q. Bu ma'muriy buyruqbozlik, iqtisod tizimi. Bozor haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Utilizatsiya yig'imi bilan bog'liq qarorning ishlashini nazorat qilish bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevga yuklanishi esa yana bir bahsga sabab bo'lyapti. Lekin bunga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir esa Qozog'istondagi vaziyatga bir nazar tashlaylik. Chunki qo'shni davlatda 2016-yilda joriy etilgan utilizatsiya yig'imi bilan bog'liq norozilik hali ham davom etyapti.
Смотрите, по логике, что такое в идеале утилизбор?
Idealda utilizatsiya yig'imi bu o'z resursini to'liq tugatgan, odatda 20 yil yoki undan ko'proq xizmat qilgan avtomobilni qayta ishlash uchun beriladigan to'lovdir. Ammo bizda bu tizim buzilgan. Odam yangi mashina sotib olgandayoq utilizatsiya yig'imini to'laydi. Garchi uning avtomobili hech qachon utilizatsiya qilinmasligi mumkin. Mashinani keyinroq ehtiyot qismlariga ajratishi yoki boshqa davlatga sotishi mumkin, lekin yig'im allaqachon to'langan. Bu mutlaqo absurd. Hukumatning yana bir argumenti ekologiyaga g'amxo'rlik, lekin bu ham tanqid ostidagi argument. Chunki Qozog'istonda haligacha chiqindilarni qayta ishlaydigan zamonaviy zavod yo'q. Faqat noqonuniy ishlagan chiqindixonalar va kichik shubhali qayta ishlash punktlari mavjud.
Неважно через сколько лет, а утилизбор платить за новый автомобиль. Это, вы знаете, абсурдно вообще.
Utilizatsiya yig'imi joriy etilgandan beri Qozog'istonda hukumat bu ish bilan xususiy kompaniya shug'ullanishini deyarli tilga olmagan. U kompaniya monopolist operator Rob bo'lib, u o'sha paytdagi prezident Nursulton Nazarboyevning kichik qizi Aliya Nazarboyeva bilan bog'liq edi. 2022-yil yanvar voqealaridan so'ng Nazarboyev va uning oilasidan uzoqlashgan hozirgi prezident Qasim-Jomart To'qayev jamiyatda utilizatsiya yig'imiga nisbatan keskin salbiy munosabat mavjudligini tan olgan va operator Rob monopoliyasiga barham berishni buyurgan. Shundan so'ng utilizatsiya yig'imini to'plash Jasil Damu davlat kompaniyasiga o'tgan. Yig'im narxi avtomobil yoshi va hajmiga ko'ra 550 dan 4300 AQSh dollarigacha yetadi.
Первое автомобильный парк вообще лет 10.
Bu qaror umumiy hisobda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Birinchidan Qozog'istondagi avtomobillar parki deyarli 10 yil davomida stagnatsiyaga uchradi. Ya'ni mashinalar soni kamaydi. Ular taxminan 5 milliondan 4 millionga tushib ketdi. Keyingi yillarda ozgina o'sish kuzatildi, lekin avtoparkning o'rtacha yoshi yomonlashishda davom etdi. Yangilanish amalga oshmadi. Masalan, 2013-2014 yillarda utilizatsiya yig'imi joriy etilganiga qadar Qozog'istondagi mashinalarning o'rtacha yoshi taxminan 12-13 yil edi. Biroq 10 yil o'tib bu ko'rsatkich 22 yilga yetdi. Tasavvur qiling, Qozog'istondagi avtomobillarning o'rtacha yoshi 22 yil. Bu juda salbiy holat.
Garchi Qozog'istonda hokimiyat utilizatsiya yig'imini 10 yilga yaqin vaqt oralig'ida 2 marta arzonlashtirdi. O'tgan yili uni umuman bekor qilish uchun o'nlab faollar petitsiyaga qo'l qo'ygan, lekin hozircha undan foyda chiqqani yo'q.
То есть были предположения в начале вполне такие логичные.
Boshlang'ich taxminlar ma'lum ma'noda mantiqiy edi. Biz utilizatsiya yig'imini joriy qilamiz, bu albatta avtomobil narxini oshiradi. Lekin shu mablag'lar hisobiga mamlakatimizda avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz va mahalliy arzon mashinalarga ega bo'lamiz deyilgandi. Bu jarayonda faqatgina bir necha oligarxlar yutuqqa erishdi. Ularning aksariyati avvalgi prezident oilasi bilan bog'liq. Utilizatsiya yig'imini yig'gan kompaniya ham aynan shu oila a'zolari bilan bog'liq xususiy tashkilot bo'lgan. Ular bu orqali yuzlab milliard tenge ishlab topishgan. Ikkinchi yirik g'olib mahalliy avtoyig'uvchi zavodlar. Ular katta daromadga ega bo'ldi. Investitsiya kiritilmasdan ulkan foyda ko'rishdi. Ammo natijada mamlakatimiz haqiqiy avtomobil sozlik sohasiga ega bo'lmadi.
Огромные прибыли получает, но вот локализацию не увеличивает. То есть без всяких инвестиций, вот они получили огромные там деньги и ничего не сделали. И вот
deyarli 10 yildirki utilizatsiya yig'imi bosh og'riq bo'lib kelayotgan Qozog'istondagi vaziyat O'zbekistonda takrorlanishi mumkinmi deya ekspertlarga murojaat qildik. Kelajakda ushbu qaror qayta ko'rib chiqilishi yoki muqobil yechimlar taklif etilishi ehtimoli bormi? Hozircha tahlilchilarda bu savolga taxminlar mavjud emas.
И не только Узбекистан, потому что для государственных чиновников это исключительно выгодная процедура.
Nafaqat O'zbekistonda, umuman olganda davlat amaldorlari uchun bu juda foydali jarayon. Korrupsiya yuqori darajada rivojlangan davlatlarda bu ikki barobar manfaatli luqma. Chunki bu pullar juda faol ravishda talon-taroj qilinadi. Gap ulkan mablag'lar haqida ketmoqda. Jiddiy pullar, shaffofligi yo'q pullar. Ular qanday sarflanishi haqida aniq gapirish qiyin. Shuning uchun bunda yig'imlar amaldorlar uchun qiziqish uyg'otadi. Mening bilishimcha, Rossiyada ham ma'lum ma'noda shunga o'xshash vaziyat kuzatilgan. Bu kabi yig'imlarni joriy etish katta vasvasa tug'diradi. Hammasi xalqqa bog'liq. Har bir mamlakatda bu jarayonni qabul qilish yoki qabul qilmaslik aynan xalqqa bog'liq. Bu mahinatsiya. Men uni boshqacha nomlay olmayman.
Насколько народ примет или не примет вот такую, знаете, махинацию. Я иначе как махинацией это не называю.
Masalani boshqa davlatlar misolida ham qarab ko'raylik. Germaniyada 2007-yil utilizatsiya to'g'risidagi qonun kuchga kirgandan keyin eski avtomobillarni qabul qilish punktlarini yaratish mas'uliyati avtomobil ishlab chiqaruvchilarga yuklatilgan. Shu tariqa davlat utilizatsiya jarayoniga bevosita aralashmaydi. Mahalliy nashrlardagi ma'lumotlarga ko'ra, ishlab chiqaruvchilar nemis yoki chet el kompaniyasi bo'lishidan qat'iy nazar eski mashinalarni qayta ishlash uchun infratuzilma yaratishga mablag' ajratishi shart. Buning uchun hech qanday maxsus davlat yig'imlari mavjud emas. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar yoki o'zlarining utilizatsiya markazlarini tashkil etadi yoki mustaqil markazlar bilan shartnoma tuzadi. Umumgermaniya avtoklubi ekspertlariga ko'ra, bir mashinani utilizatsiya qilish ishlab chiqaruvchiga o'rtacha 100 yevro atrofida tushadi. Yaponiyada esa bir utilizatsiya yig'imi narxi 80 dan 120 AQSh dollarigacha yetadi. Pul davlatga to'lanadi. Yaponlar eskirgan mashinalarni davlat orqali shaxsiy kompaniyalarga o'tkazib beradi. Gap bu yerda yig'im narxida. Rivojlangan o'lkalarda 100-120 dollar atrofidagi to'lov O'zbekistonda bir necha barobarga qimmat bo'lyapti. Endi yuqorida aytganim, bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevga qaytsak. U kishi O'zbekistondagi utilizatsiya yig'imi qarorining bajarilishini nazorat qilishga mas'ul. Va aynan Xo'jayev O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zolikka kirish jarayoniga ham mas'ul amaldor. Shu bois faollar ijtimoiy tarmoqlarda importni cheklash uchun utilizatsiya yig'imi e'lon qilinganini Jahon savdo tashkilotiga kirish bo'yicha muzokaralarda qanday tushuntirarkin deya savol berishyapti.
Albatta, bu salbiy signal tarzida ko'riladi, chunki bu mana shu klubga, ya'ni erkin savdo, jahondagi erkin savdo klubiga kirish nimani taqozo qiladi? Bu nima degani? Biz erkin savdoda va erkin ishlab chiqarish jarayonlarida qatnashmoqchimiz. Nihoyatda yirik tarmoq iqtisodiy chegaralar chegara bilmas iqtisodiy texnologik tarmoqlarda teng huquqli va teng shu qoidalarga rioya qilgan holda kirmoqchimiz, shu o'yinchilarga aylanmoqchimiz, shu klubga a'zo bo'lmoqchimiz deb turilib, ketidan mana shunday g'ayri iqtisodiy bir qandaydir bir choralar tatbiq qilingandan keyin albatta bu o'ziga xos signalni anglatadiki, bular bu demak jahon savdo tashkilotiga jiddiy kirishmoqchi emas degandek bir signal o'laroq qabul qilish mumkin bu narsa.
Xullas, O'zbekistondagi utilizatsiya yig'imi borasida hozircha jamoatchilikda tanqidiy fikrlar ko'p. Uning foydasini tahlil qilib, batafsil aytib berishni istagan hukumat a'zolariga Ozodlikning mikrofoni hamisha ochiq. Siz bu qaror haqida nima deb o'ylaysiz? Elektromobillar narxi yana oshib ketadimi yoki bu haqiqatan ham ekologik kelajak uchun kerakli qarormi? Izohlarda fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa hududlariga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Makron Tramp bilan uchrashib, Ukrainaga doir muzokaralarda Yevropaning ishtirokini ta'minlashga urinib ko'radi. AQSh Ukraina bilan tuzmoqchi bo'layotgan tabiiy resurslarga doir bitim shartlarini kuchaytirdi. Germaniyada Bundestagga muddatidan oldin saylov o'tkazilmoqda. Ukraina urushining so'nggi 3 kuni va dunyoda ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan men Sadriddin Ashur. AQSh prezidenti Donald Trump Washington Kiyev bilan Ukrainadagi foydali qazilmalardan birgalikda foydalanish bo'yicha kelishuvga yaqin ekanini aytdi. Bu kelishuv Ukrainadagi urushni tugatish harakatlarining bir qismi sifatida ko'rilmoqda.
I'm dealing with President Zelensky.
Men Zelensky va Putin bilan gaplashyapman. Biz Ukraina uchun sarflangan pulni qaytarishga yoki himoya qilishga harakat qilyapmiz. Yevropa Ukrainaga 100 milliard dollar berdi. Biz esa 350 milliard dollar. Chunki bizda ahmoq, layoqatsiz prezident va ma'muriyat bor edi. Ammo bundan ham yomoni shuki, Yevropa mablag'ni kredit shaklida berdi. Ular pullarini qaytarib olishadi. Biz esa hech qanday shartlarsiz berdik. Shuning uchun men sarflagan pullarimiz uchun nimadir olishni istayman.
Tramp Washington Ukrainaga harbiy yordam uchun sarflagan milliardlab dollar mablag'ini qaytarib olishni xohlayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Ukrainadan nodir yer elementlari, neft va boshqa har qanday foydali qazilmalarni talab qilmoqda. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning 500 milliard dollarlik mineral resurslar talabini rad etdi. Uning aytishicha, Washington Ukrainaga bunday miqdorda yordam ko'rsatgan emas va kelishuvda aniq xavfsizlik kafolatlari inobatga olinmagan. Donald Trump juma kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni hamkorlik qilishga chaqirdi va Rossiyaning kelishuvga tayyor ekanini aytdi.
I think that President Putin and President Zelensky are going to have to
Menimcha prezident Putin va prezident Zelenskiy bir-birlari bilan kelishishga majbur. Biz millionlab odamlarning o'limini to'xtatishni istaymiz. Yosh askarlar o'ldirilmoqda. Siz ham men ko'rgan jang maydonidan olingan suratlarni ko'rganingizda edi. Ilgari bunday dahshatli tasvirlarni ko'rmaganingiz aniq.
Tramp Ukrainadagi urushni tezroq tugatishga harakat qilayotganini aytadi. U har ikkala yetakchi bilan alohida telefon suhbati o'tkazdi. Yaqinda Trampning vakillari Saudiya Arabistonida Rossiya rasmiylari bilan uchrashdi, ammo bu muzokaralarga Ukrainaning taklif etilmagani Yevropa va Kiyevning noroziligiga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Tramp chiqishlarining birida Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atab, urush boshlanishida Zelenskiyni aybladi. Vladimir Zelenskiy juma kungi video murojaatida Kiyev Washington bilan muhim kelishuv loyihasi ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Ushbu hujjat Ukraina va AQSh o'rtasidagi zaiflashib qolgan munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan.
Bu kelishuv bizning munosabatlarimizni mustahkamlashga qaratilgan. Bu yerda eng muhimi kelishuv bandlari to'g'ri ishlab chiqilishi va haqiqatda ishlashini ta'minlash. Men natija bo'lishiga, adolatli natija bo'lishiga umid qilaman.
Kelishuv tafsilotlari oshkor qilingani yo'q, ammo bu bitim Ukraina va AQSh o'rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgani aytilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron kelasi hafta Washingtonga rasmiy tashrif bilan borishi kutilmoqda. Bu tashrif Donald Trampning Ukrainaga nisbatan keskin siyosati va Moskvaga yon berishi ortidan Yevropada yuzaga kelgan xavotirlar fonida amalga oshirilmoqda. Macron Trampni shoshma-shosharlik bilan Putin bilan sulh tuzmaslikka, Yevropaning muzokaralardagi ishtirokini ta'minlashga hamda Ukrainaga xavfsizlik kafolatlari berish masalasini muhokama qilishga ko'ndirishga harakat qiladi. Macron Tramp bilan ilgari o'rnatgan aloqalaridan foydalanishga harakat qilmoqda. Fransiya yetakchisi Ukraina taslim bo'lishiga olib keladigan noto'g'ri kelishuv AQShni kuchsiz ko'rsatib, Xitoy hamda Eron kabi raqiblarga noto'g'ri signal beradi deb hisoblaydi. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer ham kelasi hafta Washingtonga borishi kutilyapti. Bu uchrashuvlar Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi keskin ziddiyat ortib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda.
Trump yaqinda Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atagani Kiyevning Yevropalik ittifoqchilari orasida xavotir paydo qilgan edi. Trampning savdo, diplomatiya va Yevropa ichki siyosati borasidagi tajovuzkor yondashuvi mintaqa davlatlarini shoshirib qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina frontida jang qilayotgan qo'shinlarning ehtiyojlarini ta'minlash hamda armiyani kuchaytirish Rossiyaning asosiy strategik ustuvor vazifasi ekanini ta'kidladi.
Наш стратегический курс на укрепление и развитие вооружённых сил.
Bugungi kunda dunyodagi tezkor o'zgarishlar sharoitida qurolli kuchlarni mustahkamlash va rivojlantirish bo'yicha strategik yo'nalishimiz o'zgarmasdan qoladi.
Ushbu bayonot Rossiyada har yili nishonlanadigan g'alaba bayrami munosabati bilan yangradi. AQSh va Rossiya delegatsiyalari yaqin 2 hafta ichida yangi muzokara o'tkazadi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligiga Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Rybkov ma'lum qildi. Ilk muzokaralar 18 fevral kuni Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tganda Rybkovga ko'ra yangi uchrashuv joyi kelishilmoqda. Rossiya vakili muzokaralar har ikki yo'nalishda olib borilishini bildirdi. Ya'ni tomonlar Ukrainadagi urushni yakunlash yo'llarini hamda ikki tomonlama aloqalar jumladan strategik barqarorlik va qurollar ustidan nazorat masalalarini muhokama qiladilar. Rybkovning aytishicha, Moskva Washington pozitsiyasida ijobiy siljishlarni ko'rmoqda. Ukraina AQShdan tabiiy resurslardan foydalanishga doir bitimning yangi variantini oldi. Uning ayrim shartlari avvalgi variantdagidan ancha qattiq deb yozadi hujjat bilan tanishib chiqqan New York Times gazetasi. Yangi bitimda Ukrainadan o'z tabiiy resurslari, jumladan foydali qazilmalar, gaz va neft, shuningdek portlar va boshqa infratuzilmalardan keladigan daromadlarning yarmidan voz kechishi talab qilinmoqda. Hujjatning oldingi versiyasida ham shunaqa talab bor edi. Bitim shartiga ko'ra, ushbu daromadlar 100% AQShga tegishli bo'ladigan fondga kelib tushadi. Ukraina esa fonddagi mablag'lar 500 milliard dollarga yetkunicha unga badal to'la boradi. Gazetaning urg'ulashicha, mazkur raqam Ukrainaning o'z resurslaridan oladigan haqiqiy daromadlariga nisbatan juda ko'p. AQSh shu paytgacha Ukrainaga ajratgan yordam qiymatidan esa 4 barobar ortiqdir. Donald Trump ushbu summani shu paytgacha ajratilgan yordam evaziga oladimi yoki bu kelgusida ajratilajak yordamlarga ham taalluqlimi hozircha mavhum qolmoqda. 22 fevral kuni Polsha prezidenti Andrzej Duda Washingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashib, Markaziy Yevropada, xususan Polshada AQShning harbiy ishtirokini kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Polsha yetakchisining aytishicha, uchrashuv samarali o'tgan va Trump Polshada AQSh armiyasining mavjudligini kengaytirishga rozilik bergan.
Men prezident Donald Trump bilan uchrashuvdan mamnun bo'ldim. U biz uchun asosiy masala bo'lgan AQSh armiyasining Polshadagi ishtirokini kuchaytirish borasida o'z tasdig'ini berdi.
Duda Trump va Ukraina prezidenti Zelenskiy o'rtasidagi ziddiyat yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Biroq u Trampning asosiy e'tibori Ukrainani harbiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilishi kerakligini ta'kidladi. So'nggi vaqtlarda AQShning Ukrainaga nisbatan siyosatida kuzatilayotgan o'zgarishlar Yevropa rasmiylari orasida xavotir uyg'otmoqda. Ayrim davlatlar Washington Kiyevni Rossiya foydasiga sulh kelishuviga majburlashi mumkinligidan tashvishda. Oq uy rasmiy bayonotida AQSh Polsha bilan mustahkam ittifoqchilik aloqalarini tasdiqlagani hamda Varshavaning mudofaa xarajatlarini oshirishga sodiqligini yuqori baholagani haqida yozdi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa hududlariga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Rasmiylarga ko'ra, hujum natijasida Krivoy Rog shahrida bir fuqaro halok bo'lgan, Kiyev va boshqa joylarda bino va avtomobillarga zarar yetgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, poytaxt Kiyevga qilingan dron hujumi natijasida bir necha turar joy binolari va avtomobillar zarar ko'rgan, ammo hozircha jabrlanganlar haqida xabar yo'q. 3 yildan beri davom etayotgan urush mobaynida har ikki tomon tinch aholi nishonga olganini rad etib keladi. Ukraina harbiy havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha Rossiya Ukraina bo'ylab 267 ta dron va 3 ta ballistik raketa uchirgan. 138 ta dron urib tushirilgan, yana 119 tasi elektron urush texnologiyalari yordamida zararsizlantirilgan. Ukraina Milliy gvardiyasining Spartan 3 tezkor brigadasi shifokorlari Dnipropetrovsk viloyatidagi noma'lum joyda barqarorlashtirish punktida kechayu kunduz ishlaydi. Front chizig'ining Pokrovskiy qismida jang qilayotgan Ukraina qurol kuchlarining turli bo'linmalarining yarador askarlariga yordam ko'rsatadi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Sankt-Peterburgdagi qurilishda o'zbekistonlik migrant halok bo'ldi. Bosh vazir Aripov Taliban mulozimi bilan uchrashdi. O'zbekistonning savdo hamkorlari ichida Xitoy hamon peshqadam. Yevropada Ukrainani qo'llash namoyishlari o'tkazildi. Germaniyadagi parlament saylovida Xristian demokratlar ittifoqi, Xristian sotsialistlar ittifoqi blokka g'alaba qozondi. Rim papasi Fransiskning ahvoli og'irlashmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Toshkentdagi saratonga qarshi respublika onkologiya va radiologiya markazi. Markaziy Osiyodagi eng yiriklardan sanalgan bu markazga USAID AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ko'magida miya saratoni boshlang'ich stadiyasida muhim bo'lgan preparatlar yetkazib turilgan. Farmatseftika va tibbiyot uskunalari yetkazishdan tashqari agentlik O'zbekistonda ona va bola salomatligini yaxshilash sil kasalligi tarqalishini to'xtatish bo'yicha maqsadli tadbirlarni qo'llab-quvvatlab kelgan. Shu vaqtga qadar USAID O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimiga 150 million dollardan ortiq mablag' kiritgan. Tuberkulyozga qarshi kurashish esa asosiy maqsadlardan bo'lgan. 2022 yildan beri tashkilot O'zbekistonda tuberkulyozga qarshi kurashish uchun 60 million dollardan ortiq yordam bergan. 2023 yilga kelib Sog'liqni saqlash vazirligi va USAID sirga qarshi muhim dori vositalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirishni maqsad qilgan sildan xoli O'zbekiston 5 yillik tashabbusini ham boshlagandi. AQSh prezidenti Donald Trump inauguratsiyasidan 3 hafta o'tgach Washington deyarli barcha xorijiy yordamlarni muzlatib qo'ydi va mintaqada uzoq vaqtdan beri yumshoq kuch manbai bo'lgan AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID faoliyatini chetladi. Endilikda agentlikning boshqa davlatlardagi qator O'zbekistonda moliyalashtirib kelgan loyihalar ham noaniq kelajakka duch kelmoqda.
Menam vrach sifatida buni xavotir bilan qarshi oldim. Negaki, men bilaman, mana onkologiya yo'nalishida, sil kasalliklari yo'nalishida bu tashkilot yaxshi yordamlar berib kelyapti. Xuddi shunaqa ko'rinishda biz buni bilamiz. Mana Afrika davlatlari, juda ko'p davlatlarga bularning yordamini ko'rib kelayotgan edik. Nagadir Tramp mana shunaqa mablag' bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p Amerikani yordami tegadigan joylarni bekitib tashlayapti. Albatta, jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Nafaqat bizning O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham umumiyatda tibbiyot eng qimmat bo'lgan yo'nalish, arzon davolanadigan kasalliklar bor. Onkologiya yo'nalishida shunaqa og'ir kasalliklar borki, juda ularga katta mablag' talab etiladi, nafaqat davolashga, hattoki diagnostikasiga. Mana shunaqa paytlarda USAID'ni juda ham katta yordami bo'lib turibdi. Endi bilmadim, endi bu ularning tashkiloti Amerikaniki, xohlasa yopadi, xohlasa ochadi. Shunaqa dorilar bor, bitta flakoni 10 ming dollar turadigan, 15 ming dollar turadigan dorilar bor. Rakda o'sishini so'ndiruvchi, ayniqsa mana leykoz kasalligida, o'smirlar oq qon kasalligida juda katta mablag' kerak bo'ladi. Eng boy davlat ham o'zi buni eplashi qiyin bo'ladi. Bunday paytlarda bizaga albatta bunaqa xalqaro tashkilotlarning yordami har holda O'zbekiston uchun bu juda zarur bo'lardi. Rak bilan kasallangan bemorlar uchun
USAID tashqi yordam bo'yicha AQShning asosiy davlat agentligi hisoblanadi. Dunyodagi gumanitar yordamning 40% aynan shu agentlik hisobiga to'g'ri keladi. U 100 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat yuritib, har yili milliardlab dollarlik xorijiy yordamni tarqatadi va butun dunyo bo'ylab 10 mingga yaqin xodimiga ega bo'lgan. Agentlik O'zbekistonda faoliyatini 1992 yildan boshlagan, o'shandan beri tashkilot sog'liqni saqlash, chekka hududlarda suv ta'minotini yaxshilash, jamiyatda ayollar rolini oshirish, qonun ustuvorligini ta'minlash maqsad qilgan loyihalarni amalga oshirdi va buning uchun O'zbekistonga 700 million dollardan ortiq mablag' ajratdi.
Foreign Assistance Gov ma'lumotlariga ko'ra, USAID O'zbekistonga quyidagilarni taqdim etgan: sog'liqni saqlash uchun 9.2 million dollar, boshqaruv apparati uchun 8.5 million dollar, ta'lim 6.6 million dollar, administratorlik xarajatlari 5.4 million dollar, iqtisodiy rivojlanish 5.2 million dollar va boshqa xarajatlar uchun 2.2 million dollar.
Albatta, USAID'ni yopilishi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat agentligini yopilishi shu O'zbekistondagi turli idoralar tomonidan turlicha kutib olinmoqda. Mana masalan, biz fuqarolar jamiyatini vakili sifatida albatta bu O'zbekiston bu dasturlar orqali ancha-muncha pul olib turardi, yordamlar olib turardi. Biz albatta bundan ma'lum darajada nima deydi, xafamiz. Chunki o'sha fuqaro jamiyati bo'ladimi yoki davlatni haligi xizmat ko'rsatish sektorlari bo'ladimi yoki huquqni himoya qilish tizimi, himoya qilish organlarini aytaylik texnikalashtirish va boshqa narsalarga bu fond ancha-muncha pullar ajratib turardi.
USAID'ning O'zbekistondagi faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, agentlik sog'liqni saqlash, ta'lim, iqtisodiy rivojlanish, shuningdek ichimlik suvi ta'minoti, ayollar huquqlari loyihalari uchun grantlar ajratib kelgan.
Fuqarolik jamiyati deyarli yo'q bo'lgan mamlakatda faqat hukumat nazorati ostidagi tashkilotlargina qolgan. USAID bilamizki, faqat ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar bilan ishlaydi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin o'zini reformator qilib ko'rsatishga urindi. USAID ham ular taklif etgan loyihalarga pul ajratishni boshladi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan tashkilotlarga gongalar, ya'ni hukumatga qarashli NNTlarga yoki hukumat loyihalariga grantlar berib keldi.
Aks taraqqiyot agentligi USAID yopilishi O'zbekistonga qanday ta'sir qiladi? USAID taqdiri noma'lumligicha qolar ekan, u O'zbekistonda moliyalashtirib kelgan loyihalar taqdiri nima bo'ladi? Men bilan aloqada Washingtondan Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imamova. Navbahor opa, USAID O'zbekistonga ham qator sohalarda ko'mak berib kelgan, endi agentlik yopilishi ortidan O'zbekistonda kimlar uni yordamlardan quruq qolishi mumkin?
Hurmat, umuman olganda, agar AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining global faoliyatiga nazar tashlasak, Markaziy Osiyo bu agentlik u qadar faol bir mintaqa emas edi. Masalan, Afrika bilan qiyoslasak yoki Latin Amerikasi bilan qiyoslaydigan bo'lsak va O'zbekistonda dasturlarni yuritish o'zi azaldan qiyin bo'lgan. Buni tashkilot ham yashirmagan, buni Amerika hukumati ham yashirmagan, buni O'zbekiston hukumati ham hatto yashirmagan, chunki ularga ko'plab yo'nalishlardagi loyihalar yoqmasdi. Ya'ni albatta Toshkent bilan kelishgan holda, oxirgi yillarda mana Mirziyoyev ma'muriyati bilan kelishgan holda, Mirziyoyev ma'muriyati davo qilayotgan islohotlar bilan hamohang qilgan holda mana shu loyihalar olib borilar edi va juda katta bir mablag' haqida gap ketmayapti. To'g'ri, o'nlab million dollar deyish mumkin, USAID, lekin ularning ham ko'pi davomiy loyihalar edi. Shu bois albatta O'zbekistonga zarari bo'ladi AQSh tashqi yordamining muzlatilishining, uning cheklanishining va endi agar bu yog'iga AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi kichrayadigan bo'lsa, hozir 10 mingdan oshiq xodimli tashkilotdan balki uzoq bilan 300 xodimli tashkilotga aylanishi mumkin va u butkul AQSh davlat departamenti nazorati ostida bo'ladi. Shunday ekan, albatta Markaziy Osiyodagi xodimlar ham ozayadi, missiyalar balki yo'q bo'ladi, uning o'rniga bir mintaqaviy idora bo'lishi mumkin. Masalan, hozirda mamlakat o'z vakolatxonalari bor edi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining O'zbekiston va Tojikistonda o'tgan yillar ichida ular kengaygan edi. Mana shular kichrayishi mumkin. Lekin mutlaq yo'q bo'lib ketayotgani yo'q. Tramp ma'muriyati bizga aytayaptiki, biz uni ko'rib chiqyapmiz, har jihatdan tekshiryapmiz va dasturlar birma-bir elakdan o'tkaziladi va AQSh manfaatlariga, ya'ni o'sha Amerika birinchi prinsipiga mos kelgan holda faoliyat davom etadi deb.
Tramp ma'muriyati bundan buyon agentlik ajratadigan yordamlar Amerika manfaatlari doirasida bo'lishi kerak deyapti. Qanaqa manfaat nazarda tutilyapti?
Bu juda ham qiziq, chunki Amerika o'z manfaatlarini hozir qaytadan tushuntiryapti yoki yangilayapti. Hozir shunday bir davr. Odatda nima bo'lar edi prezidentlar yangilanganida? Demokratik deylik tamoyillardan respublikachilar tamoyillariga o'tilar edi. Respublikachilar odatda kamroq mablag' ishlataylik, harbiy kuchga ko'proq tayanaylik, Pentagonni kuchaytiraylik, diplomatiyada masalan o'sha iqtisodiy manfaatlarga urg'u beraylik deyishar edi. Shu paytgacha biz shuni ko'rganmiz Amerika siyosatida. Lekin bu safar umuman boshqa bir muhitdamiz. Amerika birinchi deganda nima nazarda tutilyapti deb so'raganimizda Marco Rubio'dan davlat kotibidan olgan javobimiz shuki, birinchidan har bir harakatimiz dunyo bo'ylab Amerika xavfsizligini mustahkamlash kerak. Ya'ni Amerika xavfsizligi uchun xizmat qilish kerak. Ikkinchidan Amerikani kuchaytirish kerak har bir qatdan dunyoning o'sha qismida. Uchinchidan Amerika farovonligi uchun xizmat qilish kerak. Ya'ni biz nimaiki qilsak ham Amerika xalqi undan bevosita foyda ko'rayotgan bo'lishi kerak. Endi masalan, hozir deylik, O'zbekistondagi irrigatsiya tizimlarini yangilash bo'yicha qilinayotgan loyihani olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun, USAID deylik, mana shu dasturni davom ettiryapti. Mana shu Amerika manfaatlariga, mana shu uch yo'nalishiga to'g'ri kelishini isbotlab berish kerakdi. Masalaning qiyin jihati shunda. Ya'ni Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda suv bilan bog'liq masalalarning hal bo'lishi, suv bilan bog'liq infratuzilmaning sozlanishi, uning ishonchli bo'lishi, Markaziy Osiyoda suv talashmasliklari uchun Amerikaning hissa qo'shishi, suv taqsimoti yaxshilanishi uchun Amerikaning hissa qo'shishi Amerika xavfsizligi uchun uzoq muddatda xizmat qiladi, chunki bu Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlaydi, mamlakatlar orasidagi inoqlikni ta'minlaydi degan bir kuchli argumentlar berilishi kerak bu yerda. Ya'ni mana shu ishni hozir kim qiladi? Mana shu jumboq. Ya'ni bu ishni odatda kim qilar edi? Kongress huzuriga hisobot berishga chaqirilgan diplomatlar, yetakchi rasmiylar, mintaqa bilan bevosita shug'ullanadigan odamlar birma-bir asoslab berish kerak edi. Nima uchun mana shuncha mablag' deylik, bu yoki u mintaqaga ketmoqda deb. Mamlakat mamlakat emas, odatda masalan, Markaziy Osiyo deganda ko'proq regional yondashilgan. Lekin hozir unday bo'lmayapti. Hozir Tramp ma'muriyati birinchidan yopdi agentlikni, mana endi elakdan o'tkazyapti dasturlarni va biz o'sha Kongressdagi hisobotlarga, tinglovlarga yetib boramizmi, yo'qmi, bu hozir noma'lum. Chunki Tramp ma'muriyati aytayaptiki, bu ma'muriyatning ichki ishi. Biz isloq qilamiz tizimni. Biz hozir nima qilsak, nima to'g'ri deb bilsak, shuni qilamiz agentlik bilan va keyin qarorimizni bildiramiz deb. Ya'ni AQSh tashqi yordami bilasiz, 3 oyga muzlatilgan, bu yanvar oyining oxiridan boshlandi. Agar Tramp ma'muriyati aytayotganidek bo'lsa ishlar, demak, bahorning oxirlariga borib biz aniqroq bir qarorlar haqida eshita boshlashimiz kerak. O'shanda Marco Rubio va uning mintaqaviy deylik o'rinbosarlari Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha masalan muovini chiqib buni tushuntiradi. Lekin hozircha biz eshitayotganimiz shu: har bir dastur Amerika xavfsizligi, Amerika farovonligi va Amerika qudrati uchun xizmat qilishi kerak.
Navbahor opa, AQSh manfaatlari haqida gap ketar ekan, Amerikaning yumshoq kuchi vazifasini bajarib kelgan USAID'ni cheklash Markaziy Osiyo mintaqasiga qaraydigan bo'lsak, USAID faoliyati bu yerda to'xtaydigan bo'lsa, Xitoy yoki Rossiya uni o'rnini egallaydi degan xavotirlar yo'q emasmi? Mana shu holatni o'zi Amerika manfaatlariga futur yetkazmaydimi?
Mana shunday kuchli xavotir bor Vashingtonda va buni biz har kuni eshitib turibmiz, nafaqat muxolifatdan, ya'ni demokratlardan, balki respublikachi arboblarning o'zidan ham. Ular bevosita kongress a'zolari bo'lmasligi mumkin bu gapni aytayotganlar, lekin respublikachilar butun mamlakat bo'ylab va oldingi administratsiyada xizmat qilganlar bor, qancha-qancha iste'fodagi diplomatlar bor. Ya'ni Amerika global qudratining yumshoq qismi nihoyatda muhim, sizga sezilmaydigan qudrati mana shunda. Biz insonparvarlik yordami yetkazib, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, suv xavfsizligi bo'yicha ishlar qilib, bu davlatlarga yordam berib o'z ta'sirimizni ushlab turamiz deb ular tinimsiz eslatib turibdi hozir Tramp ma'muriyatiga. Tramp ma'muriyati hali yumshoq kuch qudrati haqida to'g'ridan to'g'ri gapirmadi, eshitmadik buni biz biror bir liderdan, biror bir ma'muriyat a'zosidan shu kungacha. Lekin bilamiz, bu haqda baribir gap ochiladi. Marco Rubio o'sha senatga borib nomzodlik paytida o'z fikr qarashlarini tushuntirganida bunga urg'u berdi va senatorlik paytida ham yumshoq kuch haqida ko'p gapirgan. va Xitoy Rossiyani u Amerikaning juda ham keskin g'animlari, kuchli dushmanlari deb biladi va albatta mana shu davlatlarning ta'siri kuchayishini Vashington xohlamasligini ham bilamiz. Lekin ayni damda biz yumshoq kuchni boy beryapmiz degan xavotir Tramp ma'muriyati ichida sezilmayapti. Ya'ni ularning asosiy argumenti shuki, mana shu tarzda yordamni qayta ko'rib chiqishdi. Bu agentlik, bu sayt harakatlar ish bermayapti, ish bermayotgani edi. Ular orqali bizning qudratimiz kuchaymayotgani edi. Amerikani qudratli qilish uchun biz ularni isloq qilishimiz kerak, biz yangilashimiz kerak. Deb, ya'ni ular ham aytayaptiki, biz Xitoy bilan va boshqalar bilan tenglasha olmayapmiz baribir bu dasturlar orqali deb. Va agar masalan ijtimoiy tarmoqlarda asosan mana X platformasida respublikachilar, Tramp ma'muriyati tarafdorlari orasidagi bahs-munozaralarni kuzatadigan bo'lsangiz, u yerda ular aytishadiki, USAID dasturlari masalan hatto Markaziy Osiyoda ham juda oz edi, ko'rinmas edi. Sezilmas edi. Masalan, agar Xitoy va Rossiyaning u yerdagi biznes kelishuvlari, u yerdagi biznes manfaatlari, iqtisodiy kuchi ta'siri bilan Amerikanikini hisobga olsak, biz baribir orqada edik. Ya'ni USAID bu raqobatlashish uchun samarali mexanizm emas degan gapni ko'p eshitasiz. Ichkarida masalan, milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Waltz ham xuddi shu gapni aytyapti. Ya'ni biz Xitoy bilan raqobat qila olishimiz uchun bizga juda ham kuchli mexanizmlar kerak va USAID bunday mexanizm emas edi. Aksincha biz osmonga sovurayotgan edik ajratilayotgan pulni, Amerika soliq to'lovchisining pulini biz qaytadan ko'rib chiqamiz, uni kuchaytiramiz, uni kichikroq va qudratliroq deylik vositaga aylantiramiz deyaptida. Aytganimdek, ya'ni kelasi 3 oy albatta hal qiluvchi davr. Nima bo'ladi? Ya'ni USAID'ning balki nomi ham o'zgarib ketishi mumkin degan gaplar bor. Lekin tashkilot o'lmagan, uning ayrim dasturlariga sinov tarzida ruxsat berilgan, hurmat. Ayniqsa gumanitar dasturlar davom etayotganini bilamiz. Lekin kamida 90 missiya yopilgan va juda oz odam ayni damda ishlayapti.
Navbahor Parahmat Washingtondan Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imamova edi. USAID xalqaro taraqqiyot agentligi 1960-yillarning boshlarida AQSh hukumati nomidan xalqaro gumanitar yordam dasturlarini boshqarish uchun tashkil etilgan. Ularning 3dan 2 qismi Amerikadan tashqarida USAID yordami dunyo bo'ylab umumiy yordamning 40%ini tashkil etgan. Qo'shma Shtatlar gumanitar yordami to'xtar ekan, uning raqibi Xitoy milliardlab dollarlar sarmoya va yordam yo'naltirgan Markaziy Osiyo va Sharqiy Osiyo mintaqasi o'z ta'sirini kengaytirish imkoniyatini ko'rishi mumkin, deydi tahlilchilar. USAID byudjetining katta qismi sog'liqni saqlash dasturlariga sarflanadi. Jumladan, tashkilot pandemiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan viruslarga qarshi emlashlarga alohida e'tibor berib kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh 2023 yilda xalqaro yordam uchun 68 milliard dollar sarflagan. Bu jami bir necha departament va agentliklarga taqsimlangan, ammo USAID byudjeti uning yarmidan ko'pini tashkil qiladi. Bu taxminan 40 milliard dollarga to'g'ri keladi. Prezident Tramp uzoq vaqtdan buyon xorijiy xarajatlarni qattiq tanqid qilib keladi. U USAID faoliyatini qoralashini ko'p marta ta'kidlab, tashkilotdagilarni aqldan ozganlar deb ham atagan. Prezidentning yaqin maslahatchisi Elon Musk o'z X sahifasida USAID'ni jinoiy tashkilot deya ham yozib qoldirgan edi. USAID'ning jinoiy harakatlar bilan aloqadorligi haqida ommaga ma'lum xabarlar mavjud emas. Tramp lavozimiga qaytganidan keyin ilk qilgan ishlardan biri deyarli barcha xalqaro xarajatlarni 90 kun davomida to'xtatib qo'yish bo'ldi. Lekin AQSh davlat kotibi Marco Rubio fikricha Qo'shma Shtatlar xorijiy o'lkalarga yordamni davom ettirishdan bosh tortayotgani yo'q. Biroq bunday yordamni ko'rsatish shakli va jarayoni AQShning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda qayta tashkil etilishi lozim, deya ta'kidladi u.
We had conversations. I felt there was
Birinchidan biz xorijiy yordamdan bosh tortayotganimiz yo'q. Biz yordam ko'rsatishda davom etamiz, chunki men to'g'ri tashkil etilgan yordam mamlakat uchun foydali deb hisoblayman. Biroq u to'g'ri tashkil etilgan bo'lishi lozim. Biz xorijga yordam uchun 40 milliard dollardan 60 milliard dollargacha sarflashimiz lozim va bu pullarning hammasi oqilona maqsadlarga ketyapti degan hozirgi tasavvur bema'nilikdir. Bu mablag'ning bir qismi samarasiz sarflanmoqda.
USAID AQShning mustaqil hukumat agentligi bo'lib 1961-yilda Kongress tomonidan tashkil qilingan. Butun dunyo bo'yicha 10 ming nafar yaqin xodimi bor. Tashkilot AQSh hukumatining xalqaro yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi asosiy tuzilmasi hisoblanadi va kambag'al mamlakatlarda turli dasturlarni moliyalash uchun Kongressdan har yili 10 milliard dollarlab pul oladi. Agentlik asosan kambag'allikka qarshi kurash, sog'liqni saqlash tizimiga ko'maklashish, tabiiy ofatlar chog'ida yordam ko'rsatish, demokratiyani rivojlantirish va inson huquqlarini himoya qilish loyihalari bilan shug'ullanadi. AQSh Kongressi tadqiqot xizmati yaqinda e'lon qilgan hisobotga ko'ra 2023 moliya yilida USAID 130 mamlakatdagi loyihalarni dastaklash uchun 40 milliard dollardan ortiq mablag' sarflagan. USAID orqali AQShdan eng ko'p yordam oluvchi 3 mamlakat Ukraina, Efiopiya va Iordaniya hisoblanadi. Eng ko'p yordam oluvchi 10 mamlakat orasida Afg'oniston ham bor. Davlat kotibi Marko Rubio endilikda u USAID direktor vazifasini bajarishini tasdiqladi, biroq vakolatlarni taqsimlamaganini va agentlikning kundalik faoliyatini boshqarishi shart emasligini ma'lum qildi. Aytishicha, agentlik qayta tashkil etilayotgani ayrim shubalar davlat departamentiga o'tkazilib, qolganlari tugatilishi haqida Kongressni xabardor qilgan. Rubioga ko'ra, gap USAID amalga oshirayotgan dasturlarni to'xtatish haqida emas, balki agentlik siyosatiga rahbarlikni davlat departamentiga topshirish haqida bormoqda. Rubio Markaziy Amerikaga tashrifi chog'ida Salvadordagi nutqida chog'ida so'zlar ekan, USAID davlat departamenti ko'rsatmalariga quloq solmasligi tufayli ko'p yillardan beri undan xavfsalasi pirligini aytdi. Davlat kotibi fikricha agentlik faoliyati AQSh tashqi siyosati bilan uyg'un bo'lmog'i lozim. Marco Rubio USAID sarflayotgan pullar soliq to'lovchilarning pullari ekani, ammo agentlik milliy manfaatlardan ayro global xayriya tashkilotiga aylanib qolganini tanqid qildi. 3 fevral kuni u Fox News bilan intervyusida ham USAID faoliyatiga to'xtaldi.
O'ylaymanki, biz ro'yi zamindagi eng saxovatpesh millat bo'lamiz, ammo milliy manfaatlarimizga uyg'un ma'nodagi saxovatlikni nazarda tutyapman.
Biroq Oq uy agentlikni qayta tashkil qilish fikrida qat'iy turibdi. Ma'muriyatning so'nggi bayonotlaridan birida go'yo USAID'da talon-toroj va suiiste'molchiliklar bo'lgan haqida so'z boradi. Bunga misol qilib Serbiyada ish joylari va biznes doiralarida xilma-xillik hamda integratsiyani qo'llab-quvvatlash uchun 1.5 million dollar ajratilgani, shuningdek Kolumbiyada transgenderlar opera teatrini tashkil qilish, Peruda transgenderlar komiksini yaratish va Gvatemalada jinsini o'zgartirish va LGBT faollari uchun mablag'lar sarflangani qayd etilgan. Shu oy boshida USAID'ning bir qancha xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarildi. Agentlik xavfsizlik xizmatining 2 yuqori martabali xodimi maxfiylashtirilgan hujjatlarni hukumat samaradorligi departamenti vakillariga berishmagani uchun ishdan bo'shatildi. AQSh ma'muriyati tarkibida hukumat samaradorligi departamenti tuzilishini Tramp 2024 yilning noyabrida saylovda g'olib chiqqanidan so'ng ko'p o'tmay e'lon qilgan edi. Yangi prezident lavozimiga o'tirish bilan o'z faoliyatini boshlagan ushbu tuzilmaga dunyoning eng boy odami tadbirkor Elon Musk rahbarlik qilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va hozir ham shundayligicha qolmoqda. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralaridagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganda bu 50% dan kam edi. Hozir deyarli 3-dan 2 qismiga yetgan. 1 may holatiga ko'ra O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. O'zbekiston yaqin yillarda oltin qazib olishini qariyb 1.5 barobarga 150 tonnagacha oshirishni rejalashtiryapti. Bundan 2 yil oldin 2023 yil boshida Tog' kon sanoati va geologiya vaziri o'rinbosari Azam Qodirxo'jayev Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasida O'zbekistonning dunyodagi eng yirik oltin qazib oluvchi davlatlardan biri ekani, mamlakat yiliga 105 tonnaga yaqin oltin qazib olayotganini ma'lum qilgandi. Rasmiy ma'lumotlardan O'zbekistonda oltin rudasi qazib olinadigan 101 ta oltin va 3 ta kumush koni borligi va ularning asosiy qismini Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati nazorat qilishi ayon bo'ldi. Tog' kon sanoati va geologiya vazirligi boshqarma boshlig'i Ilyos Jumayevning ma'lum qilishicha, respublikada foydali qazilmalar zaxiralari bo'yicha davlat balansida jami 2537 ta foydali qazilmalar konlari hisobga olingan. 2025 yil yanvar oyida O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari hajmi o'sib 42 milliard 900 million dollarga yetdi. Bu o'tgan oyga nisbatan 1 milliard 700 million dollarga, ya'ni 4.1%ga ko'pdir. Ushbu o'sish qimmatbaho metallarning jahon narxlarining oshishi bilan bog'liq bo'lib, unda 1 troy unsiyasi narxi rekord darajaga 2902 dollarga yetdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Birovlarga yordam bersam, xursand bo'lamanda. Kayfiyatim ko'tariladi.
Shilola tadbirkorlikni bundan 30 yil avval bittagina kelin ko'ylak bilan boshlagandi. Bugunga kelib esa uni ustoz deb bilganlarning soni 100 dan ortadi.
94 yil boshlaganman. Singlimga kelin ko'ylak olib berishgan dadam. Shu sabab bo'lib shunga qiziqib, shu salonchilik kasbini egallaganman. Xudoga shukr qilaman, mana shu kasbim borligidan.
O'z tadbirkorligini uydan tuman markaziga ko'chirgan. Shilolaning mijozlari ko'paygani sababli u singillarini ham yoniga olgan.
Ko'ylaklar meniki bo'lgan, kelin ko'ylaklar ular stilistlik qilgan. 2010 yildan keyin ularni alohida qilib chiqarib oldim. O'zlari shogird olishdi. Kam bo'lishgan yo'q-da, xullas.
U go'zallik salonini ochgan tadbirkorgina emas, ijtimoiy faol ayollardan biri. Hilola o'zi kabi imkoniyati cheklangan kelinlarga ish o'rgatib, bepul xizmat ko'rsatadi.
Shunaqa imkoniyati cheklanganlar ko'p chiqardim-da kelin qilib. Qiynalganlar kelar edi ba'zida. Qo'limdan kelgancha yordam berganman.
Hozirda Hilolaning salonida 10 ga yaqin ishchilar, o'zining shogirdlari ishlaydi.
Salonga kelsam, qizlarni ko'rsam, kayfiyatim ko'tariladi. Qizlarga mehribon, nima ishimiz bo'lsa aytsa, nima xob deydi, uncha-muncha moddiy tarafdan ham yordam berib turadi. Kecha ham apparat olmoqchiman, qosh o'chirtiradigancha pulim yetmayapti desam, berib turaveraman dedi. Ham opam menga, ham ustozim hunar o'rgatgan. Juda yaxshi ko'raman.
Shilolaning e'tirofichi, qachonlardir kichik orzudan boshlangan mashaqqatli yo'l o'z harakati va ortga chekinmagani bilan uning muvaffaqiyatiga aylandi. Har bir ayolning go'zal va maftunkorligi o'z qo'lida ekanligini aytadi.
Bitta shu imkoniyati cheklangan baxtli bo'lsa, men xursand bo'laman. Xuddi o'zim baxtli bo'lgandek his qilaman. Nimaga desangiz, hammani baxtli bo'lishga haqqi bor.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan.
O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gurasal. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi o'zbek shirkatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. O'zbekistonda yo'l bezoriligi uchun javobgarlik belgilandi. Rossiyadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratov jazo izolyatorida saqlanmoqda. Samarqandda talaba qiz o'z joniga qasd qildi. Vashington Toshkentga AES texnologiyasini taklif qilmoqda. Marselda Rossiya konsulxonasiga hujumda gumonlanganlar ushlandi. BMT Xavfsizlik kengashi Ukrainaga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивіться, что у нас робиться. Подивіться, что у нас робиться. Пришел братний народ.
Kun. Aynan shuncha vaqtdan beri davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi davomida o'lganlar, yaralanganlar soni milliondan, o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlar soni esa 10 milliondan oshib ketdi. Albatta, bu raqamlar taxminiy. Ularning haqiqatga yaqinroq soni faqat urush tugagandan keyin aniqlanadi. Ancha yillardan beri so'nib yotgan mojarolar va konfliktlar qayta avj oldi. Urush tufayli jahon iqtisodiyoti izdan chiqdi. Xalqaro xavfsizlik tizimi vayron bo'lish arafasida. Mamlakatlar qayta qurollanishga byudjet sarflarini keskin oshirmoqda. Xalqaro yadro xavfsizligi tahdid ostida. Bu hodisalar manzarasida ko'pchilikni faqat bir savol qiziqtiryapti. Urush qachon tugaydi? Bugun urush ketayotganiga 3 yil to'ldi. 47-chi prezident sifatida AQShda hokimiyat tepasiga kelgan milliarder Donald Tramp o'zining saylovoldi dasturini aynan Ukraina mojarosini bartaraf qilish va urushni tugatish va'dasiga qurdi.
I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than one day.
Avvaliga 24 soatda urushni tugatish va'dasini bergan Tramp keyinroq o'zining Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili iste'fodagi general Kit Kellogga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini 100 kun ichida tugatishni buyurdi. Hozir AQShning yangi ma'muriyati harbiy harakatlarni 20-aprel, Pasxa xristianlar bayrami nishonlanadigan kunga belgiladi. Biroq Trampning urushni olib borayotgan va Ukrainani davlat sifatida yo'q qilishga intilayotgan Vladimir Putin ma'muriyati bilan muzokaralarni boshlashi ikkinchi taraf Ukraina va Yevropa davlatlarini hayratga soldi. Ular hozircha bu so'zlashuvlarda ishtirok etmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning AQSh va Rossiya o'rtasida Saudiya Arabistonida yoki boshqa joydagi kelishuvlar natijalarini tan olmasligi to'g'risidagi bayonotlari Tramp ma'muriyati g'azabini qo'zg'adi chamamda. Buning ortidan AQSh prezidenti Zelenskiyni saylovsiz diktator va qiziqchi deb atadi va Ukrainaga Amerika sarflagan xarajatlarni qimmatbaho madanlar evaziga qoplash kerakligini uqtirdi. AQSh prezidentining bildirishi Ukraina prezidenti saylovdan bosh tortmoqda. Zelenskiy Trampning Ukrainada saylov o'tkazish zarurati va ukrainaliklar o'rtasida Zelenskiyni qo'llash darajasi 4%gacha tushib ketgani to'g'risida bayonotlariga avvalroq quyidagicha javob bergan.
Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda menga aholining 57% ishonadi. Agar kimdir meni hozirning o'zida almashtirmoqchi bo'lsa, buni uddalay olmaydi.
Boshlanib ketgan diplomatik mojaroda AQShning yangi prezidenti yuzaga kelgan vaziyatda aynan Ukraina prezidentini ayblashi ko'pchilik uchun, ayniqsa NATO bo'yicha Yevropa ittifoqchilari uchun kutilmagan holat bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Jeyms Devid Vensning Myunxen konferensiyasida Yevropa davlatlarini tanqid qilgani, boqimandalikda ayblagani va AQShga boshqa suyanish hojati yo'qligi to'g'risidagi bayonotlari ko'plab siyosatchilarni shok holatiga keltirdi.
Let me conclude and this becomes difficult.
Myunxen xavfsizlik konferensiyasi rahbarining emotsional chiqishi va ko'ziga yosh olganini jahonning deyarli barcha axborot agentliklari namoyish etdi. Xoizgen forum transatlantik forum sifatida boshlandi, ammo Tramp ma'muriyati kursini o'zgartirishi bilan bizning umumiy asosiy qadriyatlarimiz endi umumiy emasligini tan olish kerak dedi. Kuchli ittifoqchisiz qolish xavfi yuzaga kelayotganini anglagan Ukraina prezidenti Ukraina manfaatlarini hisobga olmagan holda tuzilgan shartnomalarni qabul qilishdan bosh tortishi va Yevropani o'z qurolli kuchlarini yaratishga chaqirdi. Har holda Ar-Riyoddagi AQSh va Rossiya muzokaralar 3 yillik urushning yakunlanishiga ishonch uyg'otdi. Bu muzokaralar holdan toyib borayotgan Kremlda ham urushni tugatish niyati yo'q emasligini ko'rsatdi. Rossiya va AQSh kelishilgan Ukrainadagi urushni tugatish rejasiga ko'ra u 3 bosqichni o'z ichiga olish kerak. O't ochishni to'xtatish, Ukrainada saylovlar o'tkazish va oxirida tinchlik shartnomasini imzolash. Bunday vaziyatda urushayotgan ikkala taraf ham ko'proq hududni egallab olish yoki saqlab qolishga intilmoqda. Ro'parasi 3 yil davom etayotgan Rossiya va Ukraina urushi o'zi nimadan boshlangan edi? Rossiya va Ukraina o'rtasida qurolli to'qnashuvlar Putin 2022 yil 24-fevralda keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan 8 yilcha oldin boshlangan. Ikkinchi jahon urushi tugagandan beri Yevropadagi eng yirik harbiy mojaro aslida 2014 yil 20-fevralda Kiyevdagi muxolif kuchlarning Yevromaydondagi g'alabasi va rusparas Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Rossiyaga qochib ketishidan keyin boshlangan. Ozodlik Kiyev maydonida hukumat kuchlariga qarshi turganlar orasida bir guruh o'zbeklar ham borligi to'g'risida xabar bergandi. Ko'ngillilar orasida Shavkat Muhammad ham bor edi. Yevromaydon ayniqsa Vladimir Putin hukumati tomonidan keskin qoralandi. Rus propagandasi oddiy xalq chiqishini federatsiyasining mavjudligiga tahdid o'laroq baholay boshladi. Vladimir Putin yangi saylangan prezident Vladimir Zelenskiy hokimiyatini tan olmasligini bildirdi. Bunday vaziyatda O'zbekiston o'zini qanday tutdi? Mojaro boshlanishi ortidan Islom Karimov boshqarib kelayotgan O'zbekiston hukumati Ukraina poytaxtidagi va Donbassdagi voqealarga yumilgan ko'z siyosatini qo'lladi. Na mahalliy matbuot, na hukumat vakillari va na jamoat faollariga bu konfliktni O'zbekiston aholisiga yoritishga ruxsat berildi. Keyinchalik O'zbekistonda iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin ham bu siyosat davom ettirildi va betaraflik degan nom oldi. Shu bilan birga O'zbekiston BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida Ukraina hududiy yaxlitligini faol qo'llab-quvvatladi. Biroq O'zbekiston bilan yaqin iqtisodiy va siyosiy aloqalar o'rnatgan Rossiya bilan munosabatlarda muvozanatni saqlashga harakat qildi. Lekin 2022-yilning 17 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati yig'ilishida o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning nutqi portlagan bomba effektini berdi.
Avramboy Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur.
Tez orada Komilov ham tushunarsiz sabablarga ko'ra iste'foga chiqarildi. 2014-yil fevral oyida Qrim parlamentining Rossiya maxsus kuchlari tomonidan bosib olinishi bilan Ukraina tarkibidagi Qrim avtonom respublikasi va Sevastopol mintaqalari Rossiya tomonidan anneksiya qilindi. O'n 12 aprelda sobiq FSB zobiti Igor Girkin Strelkov qo'mondonligidagi ruslardan iborat qurolli atrat Donetsk va Lugansk viloyatlarida Rossiya bahori deb nomlangan harakat boshladi. Ukrainaning yangi hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari harbiy harakatlarga aylanib ketdi. O'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan DNR va LNR ayirmachi hududlar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya harbiy aralashuvi orqali amalda Rossiya harbiylari nazoratiga o'tdi. Shu davrdan boshlab Donbass ikki davlat o'rtasida tinimsiz lokal harbiy to'qnashuvlar sodir bo'layotgan mintaqaga aylandi. Yangi bosib olingan hududlar Putin hukumati rejasiga ko'ra Novorossiya deb atalishi lozim edi. Novorossiya bu rus millatchi siyosatchilarining azaliy orzusidir.
Ukraina da Lvov i 5 rayonov i my oddelyayem eyo, i ona v NATO vkhodit, i Evrosiyu kuda khotyat. Но вся Новороссия он даёт согласие, вернее, не возражает. Всё будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
2022-yilga kelib, Rossiyaning Ukrainaga e'tirozlari soni keskin oshdi. Keyinroq Vladimir Putin tomonidan SVO, maxsus harbiy operatsiya deb nom olgan hujumning maqsadi Vladimir Zelenskiyning g'arbparast hukumatini demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish va mamlakatning NATOga qo'shilishiga yo'l qo'ymaslik ekanligi aytildi. Ukrainani fashizm va natsizm o'chog'iga aylanib qolganlikda ayblayotgan Rossiya propagandasi biror faktlarni ham keltirib o'tirishga urinmadi. Kreml tomonidan misli ko'rilmagan hajmda moliyalangan rus propagandasi mashinasi bor kuchini Ukraina natsizmiga qarshi qaratdi. Rossiyaliklar orasida ukrainlarga nisbatan nafrat va g'azab uyg'otdi. Vaholanki Ukrainaning so'nggi parlament saylovlarida o'ta o'ng nomzodlarni qo'llab-quvvatlash 2%ni tashkil etgani qayd etilgan. Zelenskiyning o'zi yahudiy ekani va uning partiyasi millatchilarga aloqasi yo'qligi endi rus propagandasini qiziqtirmasdi.
Это уникальный президент еврей фашист.
Наркоманище, тупорылище.
Клоун русофоб.
Yil 24 fevral tong sahar 5 Rossiya qo'shinlari Kiyev va boshqa Ukraina shaharlarini bombardimon qildi va rus armiyasi chegarani buzib mamlakatga bostirib kirdi.
Volovdan
дальше.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивіться, що в нас робиться. Подивіться, що в нас робиться. Пішов братній народ.
Бу Владимир Зеленскийнинг урушнинг биринчи кунида қилган биринчи чиқиши.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам.
Шу кундан башлаб Україна президенти хар кунлик відео хисоботини елон қилиб борди. Тиш тирноғигача қуролланган рус армияси шимолдан Беларусь ҳудудидан, шарқдан ва жанубдан Донбас, Луганск, Мариуполь, Волноваҳага бостириб кирди. Киев юнәлешдәге Гастомил аэродромында улар дөньядагы иң ярик транспорт учагы Мрияны юк кылышты. Украинада хәрби халат элан кылынды. 28 февраль көне ертәләп Польшаның Катовице шәһәреннән 240 нафар эвакуация кылынган өзбекстанлык чыккан беренче махсус самолет Ташкентка учты. Өзбекстан елчилиге ходымлары өзбекстанлыкларны автобус ва башка транспорт васталары аркылы Польшага алып чыгышта иштирак итте. Россия энергодарда Европаның иң ярик атом электр станциясы ЗАЭСны ишгал кылды. Март ай башта Херсон вилояти оккупация қилинди. Мариуполь қуршовга тушди. Аммо русларнинг ҳужуми Украина қўшинларига қарши ҳужумга учрагани Кремльдагиларни шошилтириб қўйди. Россия десантчилари Украина пойтахти туманларидан бирига бостириб киришгача борди. Аммо шиддатли қаршилик ва катта талафотлар туфайли чекинишга мажбур бўлди. Тишини кўрсатган ВСУ Украина қуронли кучлари бир ой деганда Киев остонасидан русларни сиқиб чиқарди. Asosiy janglar Ukraina janubi-sharqida boshlandi. Mariupoldagi Azovstal zavodida qurshovda qolgan Ukrain jangchilari 18 martdan 20 maygacha yaxshi qurollangan rus qo'shinlariga qarshilik ko'rsatdi, ammo nihoyat taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Aprel oyida Zmiyni oroli yaqinida janglarda ruslarning Qora dengizdagi eng yirik kemasi Moskva kreyseri cho'ktirib yuborildi. Bu Ukrain qarshiligining timsollaridan biriga aylandi. 2022 yil may oyida AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga yordam berish uchun Lend-Lease qonunini imzoladi. Unga binoan Ukraina qurol-aslaha, texnika va oziq-ovqat bilan ta'minlanadigan bo'ldi. 2022 yilning iyul oyidan boshlab Ukraina g'arb qurol bilan ta'minlana boshladi. HIMARS, MLRS, Storm Shadow, Atacams, Taurus, Javelin va boshqa komplekslar jang maydonida hujumchilarga jiddiy talafot yetkaza boshladi. Ayni paytda Rossiyadan hayiqib turgan ittifoqchilar bu raketalarni Rossiya territoriyasiga qarshi ishlatishni taqiqlashi ikki tomonning uzoq davom etgan tortishuvlarga sabab bo'ldi. 2022 yil avgust oyidan janglarda ukrainlar keng qo'llashni boshlagan dronlar urushida tub burish yasadi. Bu urushda dronlarning turli xillari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Turkiyada ishlab chiqarilgan va dong'i Ozarbayjon-Arman urushida chiqqan bayraqtar dronlarini sotib olishga pul yig'a boshladi. Unga bag'ishlab hatto qo'shiqlarni kuylashdi. Shitda trohi ushaq berigribsa navar. Bayraqtar. Bayraqtar. Umuman olganda Ukraina san'atkorlari o'z yurti ozodligi uchun nafaqat sahnada turib kurashdi. Boombox guruhi solisti Andrey Khlibnyukning mana bu ijrosi Ukraina qarshiligining norasmiy madhiyasiga aylandi. Amby nashu slavnu Ukrainu raz veselimo. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? Айтганча, Хливнюк janglardan birida yuzidan jarohat oladi.
Хоч і ті, хто
sentyabr oyiga kelib VSU nihoyat qarshi hujumga o'tadi va Xarkov viloyatini ruslardan to'liq ozod qiladi. Rossiya 55 ming askar yo'qotganini anglab qisman mobilizatsiya e'lon qildi. Oldinroq mobilizatsiyada zarurat yo'qligini aytib kelgan Vladimir Putin buni vatan himoyasi, mustaqillik va hududiy yaxlitlik himoyasini ta'minlash uchun zarurat ekanini tushuntirishga urinadi.
А именно для защиты нашей родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Россия мысли ko'rilmagan sanksiyalar ostida qoldi. 2022-yil fevral oyidan boshidan buyon Rossiyaga qarshi 15628 ta sanksiya qo'llanildi. Rossiyaga qarshi eng ko'p sanksiyalarni qo'llagan davlat bu Qo'shma Shtatlar. Urush boshlangandan beri Washington 3,5 mingga yaqin cheklovchi choralarni kiritgan. 8-oktyabrda Putin tomonidan shovshuv bilan qurib topshirilgan hamda Rossiyaning asosiy qismini anneksiya qilingan Qrim yarimoroli bilan bog'lagan Kerch ko'prigi birinchi bor portlatildi. Shu vaqtdan boshlab Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasini vayron qilish rejasini amalga oshira boshlaydi va mamlakat elektr tarmoqlari va stansiyalarini ishdan chiqarishga raketa va shahid dronlarini tashlaydi. Ukrainlar orasida tarillagan xunuk tovushli va Irondan xarid qilingan bu uchuvchi apparatlar moped laqabini oladi. 2022-yil oktyabrda anneksiya qilingan Ukraina hududlari Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xersonda Rossiya soxta referendumlarni e'lon qildi va Ukraina viloyatlarini o'z tarkibiga qo'shib oldi. Bu esa xalqaro hamjamiyat tomonidan noqonuniy deb qoralandi. BMTdagi mazkur referendumni qoralash bo'yicha o'tkazilgan ovoz berishda O'zbekiston betarafligini e'lon qildi. Bu davrda rus va ukrain qo'shinlari o'rtasidagi eng shiddatli va qonli janglar Uglidar, Bakhmut va Solidar uchun olib boriladi. 2023-yil mart oyida tarmoqlarda mana bu 12 sekundli qisqa video paydo bo'ladi. Unda ko'p ichida turgan va sigaret chekayotgan ukrain askari uni asirga olgan rus soldatlariga qarab Slava Ukraini degandan keyin otib tashlanadi. Keyinroq bu askar Solidar va Bakhmut himoyasida ishtirok etgan snayper Aleksandr Matsiyevskiy ekani aniqlanadi. 42 yoshda halok bo'lgan bu askarga Ukraina qahramoni unvoni berildi. 2023-yil boshida Ukrainaga nihoyat g'arb tanklari yetib keladi. Britaniyaning Challenger 2 ortidan frontda nemislarning Leopard 2, fransuzlarning AMX-10, AQShning Abramslari va M2 Bradley-lari paydo bo'ladi. Ukraina tarafi janglarda ruslar ishlatayotgan fosfor bombalariga javoban FPV kamikadze dronlari bilan birga kassetali bombalardan foydalanishga o'tadi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mintaqa ekologiyasi va tabiatiga qarshi ham urushga aylandi.
Ukrainaning Xerson oblastida sovet davrida kommunizmning buyuk inshooti deb nomlangan Kaxovka gidroelektr stansiyasi to'g'oni yorildi. Oqibatda uning yaqinidagi hududlarni 10 metrgacha suv bosdi, 16 ming aholi ko'chirilmoqda. 6-chi yunga o'tar kechasi GES to'g'oni yorilgan va hozirgacha buning uchun Ukraina va Rossiya bir-birini ayblashda davom etmoqda. Dunyo davlatlari bir ovozdan buni urush jinoyati deb baholab, halokat uchun Ukrainaga urush ochgan Rossiyani mas'ul ko'rmoqdalar. Bundan tashqari o'tgan tunda Kiyev va Xarkov shaharlari rus qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutilgani xabar qilindi.
Rossiya 2023-yil 6-iyunga o'tar kechasi Dnepr daryosi bo'yidagi Novokaxovka tug'onini qasddan portlatdi. Portlash natijasida damba yorilib, yaqin atrofdagi qishloqlar va shaharlarni suv bosdi. Shu yilning fevral oyida Rossiya nazorati ostida bo'lgan Zaporojye atom elektr stansiyasida yirik yong'in sodir bo'ldi. Zaporojye AES 2022-yil mart oyi boshlarida Rossiya tomonidan bosib olingan edi. 2023-yilga kelib, qisman mobilizatsiyadan qoniqmagan va harbiy kontingentda jiddiy yetishmovchilik sezayotgan Rossiya hukumati qamoqxonalardan mahbuslarni ommaviy yollashga tushdi. Qotillar, zo'ravonlar, banditlar va o'g'rilarga Ukraina ishg'olida ishtirok etgani uchun ozodlik va pul va'da qilinadi. Ular orasida Markaziy Osiyolik, xususan o'zbek muhojirlari ham borligi aniqlandi. Aynan Zeklar armiyasi Vladimir Putinning do'sti Shoygu boshqarib kelgan mudofaa vazirligi tomonidan top yemi sifatida Ukraina artilleriya va dronlari tagiga besanoq tashlanadi. Ukraina o'rmonlari va dallarida yer bilan bir bo'lib yotgan minglab rus askarlar jasadlari aks etgan videolar tarmoqlar orqali keng tarqaldi. 2023 yil yozida Wagner xususiy harbiy shirkati harbiy tuzilmasi asoschisi va rahbari Yevgeniy Prigojin qurolli isyon ko'tarishga urinib, Rostov-Don shahriga bostirib kirdi. Wagnerchilar kolonnalaridan biri hech qanday qarshilikka duch kelmay, Moskva tomon yo'l oldi. Uning dalada o'lib yotgan o'nlab Wagnerchilar fonida Shoygu, Gerasimov ablahlar, snaryadlar qani deya hayqirayotgani hatto memga aylandi. Bir kun o'tgach Belarus hukumdori Aleksandr Lukashenko vositachiligida Prigojin hukumat bilan muzokaralardan so'ng qo'zg'olon tugaganini e'lon qildi va Afrikaga ketib bordi. Uning shirkati askarlari Belarusga joylashtirildi. 2 oy o'tgach Putin oshpazi nomi bilan tanilgan bu avanturachi Wagner guruhi qo'mondonligidagi yaqin sheriklari bilan birga o'ta shubhali vaziyatda uchoq halokatida vafot etadi. 2023 yilning fevralida ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topgan edi. Dafn etilgan muhojirlar jumladan o'zbekistonliklarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangani ma'lum bo'lgan. Bu Moskva yaqinda paydo bo'lgan ommaviy qabrlardan biri. Ozodlik Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli bu qabristonni Moskva viloyatida Mavrina qishlog'idan topdi. Yangi ko'milgan qabrlar ustiga gulchambarlar va Wagner kompaniyasi tamg'asi bosilgan bayroq va tasmalar hilpiramoqda. Ko'milganlarning hammasi erkaklar ekani, har bir qabr ustida o'rnatilgan taxtachada ularning ismi shariflari yozilgan. Taxtachalardan erkaklar 2022 yilning oktyabr oyidan 2023 yilning yanvari oralig'ida o'lganini ko'rish mumkin. Xoch emblemali tasmalar ostida yotganlarning ayrimlari markaziy osiyoliklar ekaniga shubha qolmaydi. Britaniya razvedkasi 3 sentyabr kuni tarqatgan so'nggi ma'lumotlarda Rossiya bosib olingan Mariupolga qurilish ishlari uchun kelgan o'zbekistonlik migrantlarning pasportlarini olib qo'ygani va ularni armiya bilan shartnoma tuzishga majburlagan qayd etildi. Ayni damda ozodlik muxbirlari Ukraina tarafida urushayotgan va bu mamlakatni qo'llab-quvvatlayotgan o'zbeklar haqida turkum lavhalarini tayyorlagani yodingizda bo'lsa kerak.
Oldin shu savolga javob bering, hozir shu paytda qayerdasiz?
Donbas tarafida Limanskiy направлениедаman hozir.
Frontdagi so'nggi vaziyat haqida bizga ma'lumot bera olasizmi?
Ma'lumot sizga ko'p hamma ma'lumotni bera olmasligim mumkin, lekin hamma nimadagi ijtimoiy tarmoqlardagi olib borilayotgan, ko'rsatilayotgan ma'lumotlar hammasi to'g'ri. Qarshi hujumda sekin bo'lsa ham, juda ham bir yaxshi nimalarga erishayaptilar. Erishayapmiz desak ham bo'laveradi. Bizning napravleniyamizda ham ancha muvaffaqiyatli nima qilyapmiz, jang qilyapmiz.
Hozir bu front liniyasiga borganingizga qancha bo'ldi?
13 aprelda tayyorgarlikka borgandim, u yerda 1 oy bo'ldim. Keyin nima ketdik? Shu 1.5-2 oycha bo'lib qoldi chamamda. Janglar shu aytganimdek, muvaffaqiyatli, sekin bo'lsa ham muvaffaqiyatli, lekin hamma kutganidek nima emas. Shu qarshi hujum boshlanganda tez hujumlar bo'ladi va tez kunlar ichida Ukraina shu bosqinchilar bosib olgan hududlarni tez bo'shatadi deb bir o'ylagandi ko'pchilik. Biz ham shunday deb o'ylagandik, lekin hozircha muvaffaqiyatli ketyapti, lekin sekin.
Ozodlik 2023 yil sentyabr oyi boshida Ukrainada bo'lgan muxbiri Barno Anvar bedarak ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri keyingi taqdiriga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni ham efirga uzatgan edi. 2023 yil avgustda O'zbekistondagi jamoat tashkilotlari va o'zbek ishbilarmonlari tomonidan yig'ilgan 10.5 tonna gumanitar yuk Ukrainaga yetkazilgani katta muhokamalarni keltirib chiqardi. Bundan oldinroq Ukrainadan dam olish va reabilitatsiya uchun 45 bola va 5 nafar hamrohlik qiluvchi guruh O'zbekistonga kelgani va Anor tog' oromgohida dam olgani xabar qilingan. 2023 yil 6 sentyabr kuni Ukraina Oliy Radasi Rustam Umerovni mudofaa vaziri lavozimiga tasdiqladi. 41 yoshli Umerov O'zbekistonda Stalin rejimi tomonidan 1944 yilda O'rta Osiyoga deportatsiya qilingan Qrim tatar oilasida tug'ilgan. 90-yillar boshlarida uning oilasi Qrimga qaytib borgan. 2023 yil noyabrida ZSU Janubiy Ukrainadagi muhim strategik hudud Kherson ozod etdi. bu xalqaro miqyosda Ukraina armiyasiga bo'lgan ishonchni yanada oshirdi. 2024-yil boshida Ukraina prezidenti VSU bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyni iste'foga chiqaradi va uning o'rniga Aleksandr Sirskiyni tayinlaydi. Sirskiy Ukraina askarlarini Avdiyevkadan chiqib ketishni buyuradi. Bu vaqtga kelib Ukraina harbiylari Qora dengizda o'nlab rus kemalarini cho'ktirib yuborgandi. 2024-yil 1-fevralda Yevropa davlatlari Ukrainaga 2024-2027-yillarga mo'ljallangan 50 milliard dollarlik yordam paketini ma'qulladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yevropa Ittifoqi o'zbek shirkatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. O'zbekistonda yo'l bezoriligi uchun javobgarlik belgilandi. Rossiyadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratov jazo izolyatorida saqlanmoqda. Samarqandda talaba qiz o'z joniga qasd qildi. Vashington Toshkentga AES texnologiyasini taklif qilmoqda. Marselda Rossiya konsulxonasiga hujumda gumonlanganlar ushlandi. BMT xavfsizlik kengashi Ukrainaga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tasavvur qiling. Siz qanchadir summaga yangi elektromobil xarid qildingiz, lekin hukumat sizdan yana 78 million so'm talab qilmoqda. Gap shundaki, O'zbekistonda 1-maydan e'tiboran elektromobillar uchun utilizatsiya yig'imi 4 baravarga oshiriladi. Tahlilchilar esa bu qaror bir tomondan monopoliyaga yo'l ochishini, ikkinchi tarafdan jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni uchun zararli ekanini aytishyapti. Nima uchun O'zbekistonda avtomobillar utilizatsiyasi bilan kim shug'ullanishi haqida ochiq ma'lumot yo'q va asosiy savol, yig'im narxi nega buncha qimmat? Bugun shu mavzuga to'xtalamiz, boshqa davlatlar misolini ko'ramiz va Qozog'istondagi vaziyat bilan ham tanishamiz. Chunki qo'shnilarda ham necha yildirki utilizatsiya masalasi tanqidlar nishonida turibdi. Siz Ozodlikni ko'ryapsiz, studiyada Sanjar Eraliyev. Elektromobil zamonaviy, arzonroq, ekologik, toza mashina. Vazirlar Mahkamasi 31 yanvarda qabul qilgan qarorga ko'ra, 1-maydan boshlab elektromobillar uchun utilizatsiya yig'imi sezilarli darajada oshadi. Masalan, ishlab chiqarilganiga 3 yildan kam bo'lgan mashina uchun yig'im bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan 120 baravarigacha qimmatlaydi. Bu taxminan 45 million so'm degani. Avval 11 million so'm atrofida bo'lgan. 3 yildan ko'proq ishlatilgan elektromobillar uchun esa 78 million so'mdan oshiqroq pul to'lanishi kerak. Avvalgi miqdori 34 million so'mga yaqin edi. Utilizatsiya yig'imi oxirgi kunlarda mahalliy jurnalistlarning e'tiborini tortgan asosiy mavzularning biri bo'lmoqda. Tanqidiy yondashuv o'laroq yoritilayotgan materiallarga yozilgan izohlar orasida ham bu qadamni olqishlaganlar juda kam.
Ya'ni bu o'ziga xos soliq, davlat o'zining ba'zi bir muammolarini hal qilmoqchi. Agar biz hisoblasak aytsakki, yo'q, bu tushumlar aynan mana shu utilizatsiyani tashkil qilish uchun zarur, kerakli shu narsa joriy etilyapti deyiladigan bo'lsa, qani buning investitsion proyekti loyihasi qayerda? Nima uchun aynan shu miqdorda va bu qancha davom etadi? Chunki bu ishni tashkil qilish uchun bu investitsiya kiritiladi, lekin doimiy ravishda odamlardan pul olib shu narsaga yo'naltirish kerak emas bu narsaga. Ya'ni o'zini o'zi oqlaydigan biznes bo'lishi mumkin utilizatsiya. Va undan tashqari hamma to'laydimi? Bu yerda hech qanaqangi imtiyozbozlik yo'qmi? Ya'ni import elektromobillarga shu utilizatsiya yig'imi qo'yiladi-yu, lekin ichki ishlab chiqaruvchi yoki boshqa bir imtiyozga ega bo'lgan korxonalarga bu yig'im solinmaydimi? Yig'im talab qilinmaydimi? Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'ta adolatsiz.
Utilizatsiya bu iste'molga yaroqsiz bo'lgan buyumlar, texnika va moddalarni yo'q qilish yoki qayta ishlash jarayoni. Utilizatsiya yig'imi esa transport vositalari yoki ularning ayrim qismlarini, masalan, akkumulyator batareyalarini qayta ishlash va ekologik xavfsiz yo'l bilan yo'q qilish uchun davlat tomonidan joriy etiladigan bir martalik majburiy to'lov. O'zbekiston hukumatı bunga oid qarorni quyidagi sabablar bilan asoslayapti. Elektromobil batareyalarini ekologik xavfsiz qayta ishlash, yashil texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish. Ammo ekspertlar amalda bu qaror ekologik jihatdan nechog'li samarali bo'lishi mavhumligini ta'kidlashmoqda. Chunki O'zbekiston elektromobillarning akkumulyatorlarini qayta ishlash bo'yicha rivojlangan infratuzilmaga ega emas. Mazkur yig'im mablag'lari aynan qanday ishlatilishi borasida ham aniq ma'lumot berilmagan. Shuning uchun ham yig'im atrof-muhitni asrashga emas, balki davlat byudjetini to'ldirishga yo'naltirilishi mumkinligi haqida fikrlar bor.
Buni agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa, to'g'ri bir investitsiyalar jalb qilib, to'g'ri tashkillashtirilsa, foyda keltiradigan bir tarmoqqa aylanishi mumkin. Bu endi yig'imlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu endi ajratish kerak. Bu ya'ni chiqindilarni qayta ishlash, utilizatsiya qilish masalasini soliqlardan farqlash kerak. Chunki bu yig'im deb nomlanadimi yoki monopol tashkilotlarga berilgan imtiyozli narx-navolarni istaganicha qo'yish imkoniyati beriladimi? Ular hammasi yopiq shaklda yoki ochiq shaklda soliq o'zining mohiyatiga ko'ra uni soliq deb atashmasa ham. Endi davlatda ma'lum bir defitsit bor, ya'ni xarajatlar yetarli darajada qoplanmayapti. Ijtimoiy vazifalari bor. Undan tashqari xalqaro kreditlarga shu qaytarish kerak. Shu manba sifatida qandaydir bir soliq joriy qilinadi va ko'pincha bir yaxshi niyat bilan bu soliqlar belgilanadi.
Xo'p, yig'im byudjetga yo'naltiriladi deylik, ammo O'zbekistonda avtomobillar utilizatsiyasi bilan qaysi tashkilot shug'ullanishi aniq emas. Ochiq manbalarda bu savolga javob yo'q. Yangi qarorda utilizatsiya yig'imini oshirish taklifi investitsiyalar, sanoat va savdo, iqtisodiyot va moliya hamda ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirliklari tomonidan tayyorlangani qayd etilgan. Lekin uni amalga kim oshirishi belgilanmagan. Aytgancha, O'zbekiston 2020 yili importni cheklash uchun ham utilizatsiya yig'imi joriy qilgan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, chetdan kirib keladigan elektromobillar uchun utilizatsiya to'lovlarini undirish bojxonachilarga yuklatilgan va mablag' to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga o'tadi. Ammo undan beri qancha pul tushgani haqida rasmiy axborot berilmagan. Faollar endi 1-maydan elektromobillar uchun to'lanadigan yig'im qarori ham jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmay qabul qilinganiga e'tiroz bildirishyapti.
Ulkan byurokratik yirtqich mahluq, buyuk kelajak uchun hech qanday imkoniyat qoldirmay bizning iqtisodiyotimizni yutib yuborishda davom etyapti. Bundan tashqari, yutib yuborish jarayoni faqat tezlashmoqda va iqtisodiyotning qismlarini hazm qilish usullari doimiy ravishda takomillashtirilmoqda.
O'zbekistonda 2024 yil noyabr oyida elektromobillar uchun elektromagnit moslashuvchanligi bo'yicha tekshiruv talabi joriy etilgan va tahlilchilar bu talabni elektromobillar importi uchun navbatdagi sun'iy to'siq o'laroq baholashgan edi. Oxirgi yillarda O'zbekistonda elektromobillarga qiziqish ortib, ularning importi benzinli mashinalardan ko'paydi. 2024 yilda mamlakatga 24095 dona elektromobil olib kirilgan haqida ma'lumot bor. Bu esa avval yillarga nisbatan rekord ko'rsatkich. Boshqa tomondan, utilizatsiya yig'imining oshirilishi elektromobillarning narxini ko'tarishi mumkin. Bu esa ularning ommabopligini pasaytiradi. Bu qaror raqobatga ta'sir qilib, ayrim tadbirkorlarni bozordan chiqarib yuborishi mumkinligi ham aytilyapti. Shu bilan birga, bu xorijiy ishlab chiqaruvchilar va investorlarning O'zbekiston bozoriga qiziqishini pasaytirishi ehtimol. Qolaversa, avtomobillarni mahalliylashtirish bilan shug'ullangan O'z avtosanoatgina foyda ko'rishi mumkin degan taxminlar bor.
O'z nomi bilan monopoliyaga imkoniyat berilyapti. Bu yerda bu degani o'z-o'zidan narx-navoga ta'sir qiladi. Buning uchun bir qandaydir bir iqtisodchi bo'lish shart emas. Mana shunda qo'shimcha soliqlar, qo'shimcha to'lovlar albatta bozor narxiga ta'sir qiladi va ichki shu mana shu ishlab chiqaruvchiga go'yoki yordam berayotgandek bo'lib, aslida ichki ishlab chiqaruvchilar va ichki iste'molchilar zarariga qaratilgan qaror bu. Nima desamki, qandaydir bir iqtisodiy tahlilchi bo'lish kerak emaski, bu bozorni o'zi yo'q, bu bozorni yo'qligini anglatadi. Shuni tushunishimiz kerak. Bozor degani erkin savdo degani, erkin ishlab chiqarish degani. Bu bozorga monopoliya kirdimi, bu yerda bozor yo'q. Bu ma'muriy buyruqbozlik iqtisod tizimi. Bozor haqida gap bo'lish mumkin emas.
Utilizatsiya yig'imi bilan bog'liq qarorning ishlashini nazorat qilish bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevga yuklanishi esa yana bir bahsga sabab bo'lyapti. Lekin bunga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir esa Qozog'istondagi vaziyatga bir nazar tashlaylik. Chunki qo'shni davlatda 2016 yili joriy etilgan utilizatsiya yig'imi bilan bog'liq norozilik hali ham davom etyapti.
Смотрите, по логике, что такое в идеале утилизбор?
Idealda utilizatsiya yig'imi bu o'z resursini to'liq tugatgan, odatda 20 yil yoki undan ko'proq xizmat qilgan avtomobilni qayta ishlash uchun beriladigan to'lovdir. Ammo bizda bu tizim buzilgan. Odam yangi mashina sotib olgandayoq utilizatsiya yig'imini to'laydi. Garchi uning avtomobili hech qachon utilizatsiya qilinmasligi mumkin. Mashinani keyinroq ehtiyot qismlariga ajratishi yoki boshqa davlatga sotishi mumkin, lekin yig'im allaqachon to'langan. Bu mutlaqo absurd. Hukumatning yana bir argumenti ekologiyaga g'amxo'rlik, lekin bu ham tanqid ostidagi argument. Chunki Qozog'istonda haligacha chiqindilarni qayta ishlaydigan zamonaviy zavod yo'q. Faqat noqonuniy ishlagan chiqindixonalar va kichik shubhali qayta ishlash punktlari mavjud.
Неважно через сколько лет, а утилизбор платить за новый автомобиль. Это, вы знаете, абсурдно вообще.
Utilizatsiya yig'imi joriy etilgandan beri Qozog'istonda hukumat bu ish bilan xususiy kompaniya shug'ullanishini deyarli tilga olmagan. U kompaniya monopolist operator ROP bo'lib, u o'sha paytdagi prezident Nursulton Nazarboyevning kichik qizi Aliya Nazarboyeva bilan bog'liq edi. 2022 yil yanvar voqealaridan so'ng Nazarboyev va uning oilasidan uzoqlashgan hozirgi prezident Qasim-Jomart To'qayev jamiyatda utilizatsiya yig'imiga nisbatan keskin salbiy munosabat mavjudligini tan olgan va operator ROP monopoliyasiga barham berishni buyurgan. Shundan so'ng utilizatsiya yig'imini to'plash Jasil Damu davlat kompaniyasiga o'tgan. Yig'im narxi avtomobil yoshi va hajmiga ko'ra 550 dan 4300 AQSh dollarigacha yetadi.
Первое автомобильный парк вообще лет 10.
Bu qaror umumiy hisobda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Birinchidan Qozog'istondagi avtomobillar parki deyarli 10 yil davomida stagnatsiyaga uchradi, ya'ni mashinalar soni kamaydi. Ular taxminan 5 milliondan 4 millionga tushib ketdi. Keyingi yillarda ozgina o'sish kuzatildi, lekin avtoparkning o'rtacha yoshi yomonlashishda davom etdi. Yangilanish amalga oshmadi. Masalan, 2013-2014 yillarda utilizatsiya yig'imi joriy etilganiga qadar Qozog'istondagi mashinalarning o'rtacha yoshi taxminan 12-13 yil edi. Biroq 10 yil o'tib bu ko'rsatkich 22 yilga yetdi. Tasavvur qiling, Qozog'istondagi avtomobillarning o'rtacha yoshi 22 yil. Bu juda salbiy holat.
Garchi Qozog'istonda hokimiyat utilizatsiya yig'imini 10 yilga yaqin vaqt oralig'ida 2 marta arzonlashtirdi. O'tgan yili uni umuman bekor qilish uchun o'nlab faollar petitsiyaga qo'l qo'ygan, lekin hozircha undan foyda chiqqani yo'q.
То есть были предположения в начале вполне такие логичные.
Boshlang'ich taxminlar ma'lum ma'noda mantiqiy edi. Biz utilizatsiya yig'imini joriy qilamiz, bu albatta avtomobil narxini oshiradi. Lekin shu mablag'lar hisobiga mamlakatimizda avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz va mahalliy arzon mashinalarga ega bo'lamiz deyilgandi. Bu jarayonda faqatgina bir necha oligarxlar yutuqqa erishdi. Ularning aksariyati avvalgi prezident oilasi bilan bog'liq. Utilizatsiya yig'imini yig'gan kompaniya ham aynan shu oila a'zolari bilan bog'liq xususiy tashkilot bo'lgan. Ular bu orqali yuzlab milliard tenge ishlab topishgan. Ikkinchi yirik g'olib mahalliy avtoyig'uvchi zavodlar. Ular katta daromadga ega bo'ldi. Investitsiya kiritilmasdan ulkan foyda ko'rishdi. Ammo natijada mamlakatimiz haqiqiy avtomobil sozlik sohasiga ega bo'lmadi.
Которые огромные прибыли получает, но вот локализацию не увеличивает. То есть без всяких инвестиций вот они получили огромные там деньги и ничего не сделали. Вот.
Deyarli 10 yildirki utilizatsiya yig'imi bosh og'riq bo'lib kelayotgan Qozog'istondagi vaziyat O'zbekistonda takrorlanishi mumkinmi deya ekspertlarga murojaat qildik. Kelajakda ushbu qaror qayta ko'rib chiqilishi yoki muqobil yechimlar taklif etilishi ehtimoli bormi? Hozircha tahlilchilarda bu savolga taxminlar mavjud emas.
И не только Узбекистан, потому что для государственных чиновников это исключительно выгодная процедура.
Nafaqat O'zbekistonda, umuman olganda davlat amaldorlari uchun bu juda foydali jarayon. Korrupsiya yuqori darajada rivojlangan davlatlarda bu ikki barobar manfaatli luqma. Chunki bu pullar juda faol ravishda talon-taroj qilinadi. Gap ulkan mablag'lar haqida ketmoqda. Jiddiy pullar, shaffofligi yo'q pullar. Ular qanday sarflanishi haqida aniq gapirish qiyin. Shuning uchun bunday yig'imlar amaldorlar uchun qiziqish uyg'otadi. Mening bilishimcha, Rossiyada ham ma'lum ma'noda shunga o'xshash vaziyat kuzatilgan. Bu kabi yig'imlarni joriy etish katta vasvasa tug'diradi. Hammasi xalqqa bog'liq. Har bir mamlakatda bu jarayonni qabul qilish yoki qabul qilmaslik aynan xalqqa bog'liq. Bu mahinatsiya. Men uni boshqacha nomlay olmayman.
Насколько народ примет или не примет вот такую, знаете, махинацию. Я иначе как махинацией это не называю.
Masalani boshqa davlatlar misolida ham qarab ko'raylik. Germaniyada 2007-yil utilizatsiya to'g'risidagi qonun kuchga kirgandan keyin eski avtomobillarni qabul qilish punktlarini yaratish mas'uliyati avtomobil ishlab chiqaruvchilarga yuklatilgan. Shu tariqa davlat utilizatsiya jarayoniga bevosita aralashmaydi. Mahalliy nashrlardagi ma'lumotlarga ko'ra, ishlab chiqaruvchilar nemis yoki chet el kompaniyasi bo'lishidan qat'iy nazar eski mashinalarni qayta ishlash uchun infratuzilma yaratishga mablag' ajratishi shart. Buning uchun hech qanday maxsus davlat yig'imlari mavjud emas. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar yoki o'zlarining utilizatsiya markazlarini tashkil etadi yoki mustaqil markazlar bilan shartnoma tuzadi. Umumgermaniya avtoklubi ekspertlariga ko'ra, bir mashinani utilizatsiya qilish ishlab chiqaruvchiga o'rtacha 100 yevro atrofida tushadi. Yaponiyada esa bir utilizatsiya yig'imi narxi 80 dan 120 AQSh dollarigacha yetadi. Pul davlatga to'lanadi. Yaponlar eskirgan mashinalarni davlat orqali shaxsiy kompaniyalarga o'tkazib beradi. Gap bu yerda yig'im narxida. Rivojlangan o'lkalarda 100-120 dollar atrofidagi to'lov O'zbekistonda bir necha barobarga qimmat bo'lyapti. Endi yuqorida aytganim, bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevga qaytsak. U kishi O'zbekistondagi utilizatsiya yig'imi qarorining bajarilishini nazorat qilishga mas'ul. Va aynan Xo'jayev O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zolikka kirish jarayoniga ham mas'ul amaldor. Shu bois faollar ijtimoiy tarmoqlarda importni cheklash uchun utilizatsiya yig'imi e'lon qilinganini Jahon savdo tashkilotiga kirish bo'yicha muzokaralarda qanday tushuntirarkin deya savol berishyapti.
Albatta bu salbiy signal tarzida ko'riladi. Chunki bu mana shu klubga, ya'ni erkin savdo, jahondagi erkin savdo klubiga kirish nimani taqozo qiladi? Bu nima degani? Biz erkin savdoda va erkin ishlab chiqarish jarayonlarida qatnashmoqchimiz. Nihoyatda yirik tarmoq iqtisodiy chegaralar chegara bilmas iqtisodiy texnologik tarmoqlarda teng huquqli va teng shu qoidalarga rioya qilgan holda kirmoqchimiz, shu o'yinchilarga aylanmoqchimiz, shu klubga a'zo bo'lmoqchimiz deb turilib, ketidan mana shunday g'ayri iqtisodiy bir qandaydir bir choralar tatbiq qilingandan keyin albatta bu o'ziga xos signalni anglatadiki, bular bu demak jahon savdo tashkilotiga jiddiy kirishmoqchi emas degandek bir signal o'laroq qabul qilish mumkin bu narsa.
Xullas, O'zbekistondagi utilizatsiya yig'imi borasida hozircha jamoatchilikda tanqidiy fikrlar ko'p. Uning foydasini tahlil qilib, batafsil aytib berishni istagan hukumat a'zolariga Ozodlikning mikrofoni hamisha ochiq. Siz bu qaror haqida nima deb o'ylaysiz? Elektromobillar narxi yana oshib ketadimi yoki bu haqiqatan ham ekologik kelajak uchun kerakli qarormi? Izohlarda fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa hududlariga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Makron Tramp bilan uchrashib, Ukrainaga doir muzokaralarda Yevropaning ishtirokini ta'minlashga urinib ko'radi. AQSh Ukraina bilan tuzmoqchi bo'layotgan tabiiy resurslarga doir bitim shartlarini kuchaytirdi. Germaniyada Bundestagga muddatidan oldin saylov o'tkazilmoqda. Ukraina urushining so'nggi 3 kuni va dunyoda ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan men Sadriddin Ashur. AQSh prezidenti Donald Trump Washington Kiyev bilan Ukrainadagi foydali qazilmalardan birgalikda foydalanish bo'yicha kelishuvga yaqin ekanini aytdi. Bu kelishuv Ukrainadagi urushni tugatish harakatlarining bir qismi sifatida ko'rilmoqda.
I'm dealing with President Zelensky.
Men Zelensky va Putin bilan gaplashyapman. Biz Ukraina uchun sarflangan pulni qaytarishga yoki himoya qilishga harakat qilyapmiz. Yevropa Ukrainaga 100 milliard dollar berdi. Biz esa 350 milliard dollar. Chunki bizda ahmoq, layoqatsiz prezident va ma'muriyat bor edi. Ammo bundan ham yomoni shuki, Yevropa mablag'ni kredit shaklida berdi. Ular pullarini qaytarib olishadi. Biz esa hech qanday shartlarsiz berdik. Shuning uchun men sarflagan pullarimiz uchun nimadir olishni istayman.
Trump Washington Ukrainaga harbiy yordam uchun sarflagan milliardlab dollar mablag'ini qaytarib olishni xohlayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Ukrainadan nodir yer elementlari, neft va boshqa har qanday foydali qazilmalarni talab qilmoqda. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning 500 milliard dollarlik mineral resurslar talabini rad etdi. Uning aytishicha, Washington Ukrainaga bunday miqdorda yordam ko'rsatgan emas va kelishuvda aniq xavfsizlik kafolatlari inobatga olinmagan. Donald Trump juma kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni hamkorlik qilishga chaqirdi va Rossiyaning kelishuvga tayyor ekanini aytdi.
I think that President Putin and President Zelensky are going to have to get
Menimcha prezident Putin va prezident Zelenskiy bir-birlari bilan kelishishga majbur. Biz millionlab odamlarning o'limini to'xtatishni istaymiz. Yosh askarlar o'ldirilmoqda. Siz ham men ko'rgan jang maydonidan olingan suratlarni ko'rganingizda edi. Ilgari bunday dahshatli tasvirlarni ko'rmaganingiz aniq.
Trump Ukrainadagi urushni tezroq tugatishga harakat qilayotganini aytadi. U har ikkala yetakchi bilan alohida telefon suhbati o'tkazdi. Yaqinda Trumpning vakillari Saudiya Arabistonida Rossiya rasmiylari bilan uchrashdi, ammo bu muzokaralarga Ukrainaning taklif etilmagani Yevropa va Kiyevning noroziligiga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Trump chiqishlarining birida Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atab, urush boshlanishida Zelenskiyni aybladi. Vladimir Zelenskiy juma kungi video murojaatida Kiyev Washington bilan muhim kelishuv loyihasi ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Ushbu hujjat Ukraina va AQSh o'rtasidagi zaiflashib qolgan munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan.
Bu kelishuv bizning munosabatlarimizni mustahkamlashga qaratilgan. Bu yerda eng muhimi kelishuv bandlari to'g'ri ishlab chiqilishi va haqiqatda ishlashini ta'minlash. Men natija bo'lishiga, adolatli natija bo'lishiga umid qilaman.
Kelishuv tafsilotlari oshkor qilingani yo'q. Ammo bu bitim Ukraina va AQSh o'rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgani aytilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron kelasi hafta Washingtonga rasmiy tashrif bilan borishi kutilmoqda. Bu tashrif Donald Trampning Ukrainaga nisbatan keskin siyosati va Moskvaga yon berishi ortidan Yevropada yuzaga kelgan xavotirlar fonida amalga oshirilmoqda. Macron Trampni shoshma-shosharlik bilan Putin bilan sulh tuzmaslikka, Yevropaning muzokaralardagi ishtirokini ta'minlashga hamda Ukrainaga xavfsizlik kafolatlari berish masalasini muhokama qilishga ko'ndirishga harakat qiladi. Macron Tramp bilan ilgari o'rnatgan aloqalaridan foydalanishga harakat qilmoqda. Fransiya yetakchisi Ukraina taslim bo'lishiga olib keladigan noto'g'ri kelishuv AQShni kuchsiz ko'rsatib, Xitoy hamda Eron kabi raqiblarga noto'g'ri signal beradi deb hisoblaydi. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer ham kelasi hafta Washingtonga borishi kutilyapti. Bu uchrashuvlar Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi keskin ziddiyat ortib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Tramp yaqinda Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atagani Kiyevning Yevropalik ittifoqchilari orasida xavotir paydo qilgan edi. Trampning savdo, diplomatiya va Yevropa ichki siyosati borasidagi tajovuzkor yondashuvi mintaqa davlatlarini shoshirib qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina frontida jang qilayotgan qo'shinlarning ehtiyojlarini ta'minlash hamda armiyani kuchaytirish Rossiyaning asosiy strategik ustuvor vazifasi ekanini ta'kidladi.
Наш стратегический курс на укрепление и развитие вооружённых сил.
Bugungi kunda dunyodagi tezkor o'zgarishlar sharoitida qurolli kuchlarni mustahkamlash va rivojlantirish bo'yicha strategik yo'nalishimiz o'zgarmasdan qoladi.
Ushbu bayonot Rossiyada har yili nishonlanadigan g'alaba bayrami munosabati bilan yangradi. AQSh va Rossiya delegatsiyalari yaqin 2 hafta ichida yangi muzokara o'tkazadi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligiga Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov ma'lum qildi. Ilk muzokaralar 18 fevral kuni Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tganda Ripkovga ko'ra yangi uchrashuv joyi kelishilmoqda. Rossiya vakili muzokaralar har ikki yo'nalishda olib borilishini bildirdi. Ya'ni tomonlar Ukrainadagi urushni yakunlash yo'llarini hamda ikki tomonlama aloqalar jumladan strategik barqarorlik va qurollar ustidan nazorat masalalarini muhokama qiladilar. Ryabkovning aytishicha, Moskva Washington pozitsiyasida ijobiy siljishlarni ko'rmoqda. Ukraina AQShdan tabiiy resurslardan foydalanishga doir bitimning yangi variantini oldi. Uning ayrim shartlari avvalgi variantdagidan ancha qattiq deb yozadi hujjat bilan tanishib chiqqan New York Times gazetasi. Yangi bitimda Ukrainadan o'z tabiiy resurslari, jumladan foydali qazilmalar, gaz va neft, shuningdek portlar va boshqa infratuzilmalardan keladigan daromadlarning yarmidan voz kechishi talab qilinmoqda. Hujjatning oldingi versiyasida ham shunaqa talab bor edi. Bitim shartiga ko'ra, ushbu daromadlar 100% AQShga tegishli bo'ladigan fondga kelib tushadi. Ukraina esa fonddagi mablag'lar 500 milliard dollarga yetkunicha unga badal to'la boradi. Gazetaning urg'ulashicha, mazkur raqam Ukrainaning o'z resurslaridan oladigan haqiqiy daromadlariga nisbatan juda ko'p. AQSh shu paytgacha Ukrainaga ajratgan yordam qiymatidan esa 4 barobar ortiqdir. Donald Trump ushbu summani shu paytgacha ajratilgan yordam evaziga oladimi yoki bu kelgusida ajratilajak yordamlarga ham taalluqlimi hozircha mavhum qolmoqda. 22 fevral kuni Polsha prezidenti Andrzej Duda Washingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashib, Markaziy Yevropada, xususan Polshada AQShning harbiy ishtirokini kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Polsha yetakchisining aytishicha, uchrashuv samarali o'tgan va Trump Polshada AQSh armiyasining mavjudligini kengaytirishga rozilik bergan.
Men prezident Donald Trump bilan uchrashuvdan mamnun bo'ldim. U biz uchun asosiy masala bo'lgan AQSh armiyasining Polshadagi ishtirokini kuchaytirish borasida o'z tasdig'ini berdi.
Duda Trump va Ukraina prezidenti Zelenskiy o'rtasidagi ziddiyat yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Biroq u Trampning asosiy e'tibori Ukrainani harbiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilishi kerakligini ta'kidladi. So'nggi vaqtlarda AQShning Ukrainaga nisbatan siyosatida kuzatilayotgan o'zgarishlar Yevropa rasmiylari orasida xavotir uyg'otmoqda. Ayrim davlatlar Washington Kiyevni Rossiya foydasiga sulh kelishuviga majburlashi mumkinligidan tashvishda. Oq uy rasmiy bayonotida AQSh Polsha bilan mustahkam ittifoqchilik aloqalarini tasdiqlagani hamda Varshavaning mudofaa xarajatlarini oshirishga sodiqligini yuqori baholagani haqida yozdi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa hududlariga raketa va dronlar bilan hujum qildi. rasmiylarga ko'ra, hujum natijasida Krivoy Rog shahrida bir fuqaro halok bo'lgan, Kiyev va boshqa joylarda bino va avtomobillarga zarar yetgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, poytaxt Kiyevga qilingan dron hujum natijasida bir necha turar joy binolari va avtomobillar zarar ko'rgan, ammo hozircha jabrlanganlar haqida xabar yo'q. 3 yildan beri davom etayotgan urush mobaynida har ikki tomon tinch aholi nishonga olganini rad etib keladi. Ukraina harbiy havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha Rossiya Ukraina bo'ylab 267 ta dron va 3 ta ballistik raketa uchirgan. 138 ta dron urib tushirilgan, yana 119 tasi elektron urush texnologiyalari yordamida zararsizlantirilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.